dag, kære lytter. Du lytter til Vanvittig Verdenshistorie, afsnit nummer 28, med mig, din vært, Haddock Maddock, og...
Peter...
Idiot.
Peter Løde.
Lige præcis, og jeg hedder faktisk også Alexander Janko, når jeg ikke hedder Haddock Maddock. Men
by day.
Ja, vi er tilbage
yeah.
I din øregang.
Det er og, vi lige præcis.
Ja. Yeah.
Med endnu et helt almindeligt, fuldlængdes afsnit.
Nu skuffer vi ikke nogen.
Nej.
Det er dem her, de er vilde efter. Det er dem her, de gerne... Det er dem, de kommer efter. Og Pixian, det er dem, de tager med.
Altså, jeg synes begge ting kan noget, så jeg bliver altid sådan lidt... Når der er folk, der siger sådan, det er bare en pixie. Så er det sådan, nå, ja, det kan også et eller andet.
Du mener, når folk, de sender os Greta Thunberg memes, så...
også det.
Ja, det gør ondt.
Ja, meget.
Ja, men...
jeg synes, det kan et eller andet.
Lad være med at sige, det kan. For helvede. Det er perfekt.
Det er perfekt, det er det.
Vi skal have åbnet noget øl, og vi skal have læst en etstjernet anmeldelse.
Det skal vi nemlig lige præcis.
Fordi af en eller anden grund, jeg ser faktisk, og det lyder super krukket, jeg overrasker over, der bliver ved med at være nogen, der er værd at læse op. Men det er der selvfølgelig, folk hader os alt
er
godt.
Jeg vil sige, jeg vil faktisk også nogle gange må jeg grave lidt dybt efter den. Så er det sådan noget med, at så finder jeg en podcast-tråd på Reddit eller et eller andet, hvor at sådan folk diskuterer, hvad for nogle gode podcasts, og ja. Så er der måske en, der slænger vores navn ud, hvor det kommer tilbage, at fuck dem, mand.
Og det er fedt. Det er også fint.
Så alt, hvad man henter på Reddit, det er værd.
Det er altid værd lige at reposte
ja,
det her i
podcasten. Og det er altid meget negativt.
Jamen det, ja, selvfølgelig. Det er jo, hvad kan man sige, incels svar på nationen.
Mm. Nu kom du med en øl her. Altså, du kom med to øl, faktisk, hvor du bad mig om at vælge, hvad for en vi skulle have. Jeg valgte jo den der, fordi den har jo sådan en globus.
Den har faktisk en globus.
Jorden, jamen, planeten
det,
på.
Det har den, og det er faktisk, det er jo fordi, det er sådan en worldwide, Mr. Worldwide øl her.
Så, en pitbull.
En pitbull øl. Den smager af skaldet sveden, mand. Så det er lækkert. Men jeg åbner
øl. Det er også min yndlingsølsmag.
Det er også min yndlingsølsmag. Jeg åbner.
Lige præcis. Historien er egentlig fine, det er bare ærgerligt, de er kørt gennem et filter, der gør, at de er helt ulidelige at høre. Det er som hvis Monte Carlo satte sig for at lave noget, der var endnu dårligere end det, de laver i forvejen.
Oh, snap. Hold da kæft.
Så det er ikke bare en kritik af os, det er også en kritik af
Monte Carlo.
Ja, Monte Carlo.
Og det er eneste gang, vi nogensinde har været bare i nærheden af at være i rum med de to herrer, og det er også fint nok. Det vi drikker i dag, det er et relativt nyt projekt fra vores en ølproducent, som vi faktisk har drukket tidligere.
Mm.
Det er fra skotske Brewdog, som så har, jeg mener, de har købt det her bryggeri, som hedder Overworks.
Mm.
Og ideen er, at det her, det er et specielt bryggeri, som laver sure øl primært.
Den ser også lidt sådan...
Og altså, det er jo en sour. Jeg mener, at den er baseret på en Scottish sour ale.
Den lugter også surt.
Lige præcis. Og det, vi er ude i dag, den hedder Cosmic Crush Tropical Sour.
Ej, skal du høre noget virkelig underligt?
Jeg kommer med det.
Vi har sådan en, du ved, sådan en... I toilettet.
Ja, sådan en toiletklods.
Sådan en toiletklods.
Ja.
Med lemon duft. Den dufter præcis ligesom det.
Okay.
Og det bekymrer mig lidt.
Den er sour, den her. Den har sådan en... den har den der, altså den der syre, som når du dufter længe nok til den, så kan du mærke den i dine tandkroner, som, eller i dine plumper.
Yeah.
Og så bliver den nærmest sød i det. Sådan lidt ligesom eddike kan være både surt og sødt på samme tid.
No.
Den har den der duft. Og det er simpelthen en... så vidt jeg ved, en Scottish sour ale, der så er tilsat... Der er vist nok tilsat, jeg mener det er Brettanomyces, som er en kultur... Mm. Der gør den, hvad hedder det, altså der giver noget syre, og så er den så tilsat papaya, mango og ananas.
Den har en virkelig flot etikette også.
Den er sindssygt flot, og jeg har...
Cosmic Crushed Tropical Sour. Wow.
Yes, og de har lavet en, jeg havde den anden øl, jeg havde taget med, det var kirsebærversionen. De har lavet en med kvæde, de har lavet en med fersken, de har lavet en med lemon, og de har lavet en med hindbær, tror jeg.
Okay.
Så jeg tænker også, at vi kan gå igennem serien, og de skulle være ret gode, i hvert fald til prisen.
Okay,
så,
fedt. Jamen,
skål!
Jeg vil sige, hvis det er vand, der løber igennem den der klods, jeg har ude i toilettet,
ja,
smager ligesom det her.
Så skal du drikke mere toiletvand.
Ja, så sætter lige Margrethe-skole ud i, og så ruller jeg ud et par gange.
Den er sur. Det er der jo ikke nogen tvivl om.
Men den,
den har ikke den der eddike. Jamen, den har, ja, jeg synes egentlig også, den har ikke den der eddike-smag. Jeg tænker helt klart på sådan noget peach melba-yoghurt. Altså, den har sådan den der... syre salt ting som yoghurt har,
men den,
og sådan fedme også, og så smager den bare en lille smule tropisk frugt, men uden at den har noget sødme overhovedet, sådan rigtigt.
Den er meget frugtet, kan jeg godt smage. Men det er også, jeg kan godt lide de her ølanmeldelser, fordi det du er klogere og klogere og klogere. Jeg er bare sådan, det smager sgu meget godt.
Det smager sgu meget godt.
Det er lort, mand.
Jo, men... og der er enormt meget smag, når man tænker på, at den er 5,6%.
Ja.
Så nå, det er jo sgu meget lækkert.
Så har vi lige nogle andre ting, vi skal snakke lidt om.
Ja, det bliver vi nok nødt til. Lige at tage en... Plukken høn med,
ja. Vi har annonceret vores første show, som egentlig er et form for testshow, hvor vi lige vil teste, jamen, kan formatet fungere på scenen, og er der nogle ting, som vi har brug for, eller som der var brug for i showet, som vi ikke lige har tænkt over umiddelbart. Man kan sige, den bedste måde at lave et show på, er jo ved at lave det, og så...
Evaluere.
Ja, lige præcis. Og det er egentlig det, vi har sat op på en bar, der hedder Tjener Nok, her i Aarhus. Der er plads til en 80-90 mennesker.
Vi har sat 75 billetter, tror jeg det er, vi endte med i salg. Og uden at sige for meget, så kan det være, hvis vi lige vurderer, at hvis der kommer nogle rester, så kan det være, der kommer en lille bit smule ekstra til salg, men vi kan ikke love noget som helst.
Nej.
Men som ser ud lige nu, vanvittigt. Altså, vi havde nok skudt på, at vi skulle bruge 2 uger på at sælge ud. I hvert fald.
Ja, vi er udsolgt på 17 timer, hvor 8 af dem, det var nat.
I er for vilde.
De kom til salg lørdag aften klokken 10:30, ja. Og jeg tror, inden jeg gik i seng klokken 10:30, der var der solgt 22.
Ja, i nogle creepy nightcrawlers, og vi elsker jer for det.
Ja,
og det bliver for fedt. Sindssygt at møde jer i virkeligheden, og mærke, hvad, altså, at den her podcast ikke bare er noget, der foregår ind i vores hjerner og i nogle tal på en skærm.
Jeg har det sådan lidt ligesom, det er sådan lidt ligesom en date. Altså, man har gået og glædet sig lidt, og man har skrevet med en sød pige på nettet og sådan noget, og så...
Så får man de regler i 12 timer.
Man håber bare ikke, at hun er en freak.
Ja. Eller altså, at jeg tror måske, at de har det på samme måde. Det kan
være. Jamen, jeg tror ikke også, det er sådan, de har det.
Ja. Men jeg tror, vi kan allerede nu afsløre, at det kommer ikke til at være ret meget anderledes, end den måde, vi er på her i podcasten. Fordi det er jo også en af de ting, vi bryster os ved, det er, at vi er pretty much en til en. Altså, vi snakker det samme lort, når vi sidder og forbereder. Og når vi har slukket for mikrofonerne, så sidder vi og fyrer de samme lamme jokes af.
Ja.
Så det er, what you see is what you get.
Lige præcis.
Så,
ja, så der er udsolgt.
Der er udsolgt.
Der kommer noget mere.
Vi er i gang. Vi er bare lige i sådan en proces nu, hvor vi skal finde ud af, hvor fanden vi kan være i København, hvor det for det første kan lade sig gøre at optage en podcast, som ikke lyder af helvedes til, og for det andet et sted, hvor vi ikke skal betale alle billetindtægterne til det venue, hvor vi skal være.
Ja.
Og det er en udfordring. Men,
og det er jo ikke fordi, at det skal være...
kæmpe forretning overhovedet.
Nej, vi skal også til videre, men for os er det vigtigt, at det kan gå nogenlunde i nul, fordi for os er det mere et passionsprojekt, de her shows, i hvert fald her på det her stadie.
Ja, 100%.
Og det er egentlig bare for at komme ud og sige tak for støtten, og tak fordi I lytter, og se, hvem er
hvem
det,
fanden
der
er I?
Sidder,
hvem er I?
Derude bag højtalerne, ikke? Så,
altså, hvem er Camilla?
Ja.
Hvem er Axel?
Hvem er hende, der sender...
Hvem er Captain Crunch?
Hvem er
Count Chocula?
Hvem er ham, der sender dick pics hele tiden?
Jamen præcis. Det er dig, Peter. Og det vil jeg gerne have, at du holder op.
Nå.
Ja. Nå. Du er historien med.
Apropos ting, der er sket. Barometeret er jo kommet
op. Ja, for helvede.
Barometerbjerke har lavet sin bagi.
He came through.
Og jeg har kodet lidt i noget HTML. Og så har vi faktisk fået lagt det online på vanvittigverdenshistorie.dk. Det er meget...
Det er fedt.
Det er meget prototypeagtigt lige nu. Det er jo vores nye hjemmeside også. Men...
Det tog også kun 7 måneder, så alt er godt.
Ja, da vi annoncerede det, var der en, der skrev, at jamen, jeg er i afsnit 5, det virker meget til der, det er lige om hjørnet. så skete der sgu lige nogle ting. Ja. Afsnit 28, der skete det.
Ja, lige præcis.
Så,
Og lad os nu for helvede få sparket i gang, for nu har vi snakket smack i hvert fald 8 minutter.
Ja, lige
så,
præcis.
Du har historien med, Peter.
Det har jeg. I dag skal vi snakke om min kvinde.
Ja, tak.
En rigtig, rigtig sej kvinde, faktisk, synes jeg, der oplever en hel masse forskellige ting, og hun har et rigtig langt, men også lidt sådan spraglet CV. Hun har været eventyr, forfatter, yes, privatdetektiv og havnearbejder, blandt andet.
Det lyder sgu meget godt.
Ja, og for første gang, tror jeg, i hvert fald lige hvad jeg kan huske, så skal vi også snakke om noget, der handler om islam, og tage udgangspunkt i islam og i Afrika.
Du kører virkelig den, du har puttet alle de fede ting ned i mixet.
Ja, lige præcis.
Det er en skib og lapskovs, jeg bare skal have et stykke af.
For det, jeg tror ikke, vi har beskæftiget os med noget, i hvert fald ikke med islam.
Ikke noget med islam. Vi har været i Afrika, lige kort med Voshtek, vores bamsebjørn, der lige røg til Egypten et kort øjeblik. Men ellers så tror jeg ikke, vi har været ret meget i Afrika.
Nej, fordi den her, dagens historie foregår primært i Schweiz. i Frankrig, og så i Algeriet.
Okay. Ja, men de hænger også sammen. Ja.
For det her, det er historien om Isabel Eberhard.
Hende kender jeg ikke.
Nej, det kommer du til.
Ja, det håber jeg da.
Isabel Wilhelmine Marie Eberhard, hun blev født i Genève i Schweiz den 17. februar 1877.
Stak.
Hendes far hedder Alexandra Trofimovski.
Fuck, et fedt navn.
Ja.
Ej, mine forældre, de snublede lige der efter Alexander. Så blev det ikke Trofimovski, så blev det Janko.
Hvad skal vi vælge?
Ja, præcis. Det var en af de to. Jeg skulle faktisk have heddet Maximilian. Det blev der ikke noget af.
Nej, desværre.
Pis.
Det havde lyttet som et de der...
To the max.
Et af de der joke-navn, du siger i starten, hvor det er sådan noget. Det er...
Maximilian Janko. AKA. Jeg hedder bare Jens. Altså.
AKA, ja, Maximilian, det er også. Ja,
ja, det er crazy name, men det blev det ikke.
Men ham her, hendes far, Alexander Trofimovski, han var armener og var kendt som en... beskæftiget sig og ernærede sig egentlig ved at være tænker,
og det er
kan
fedt.
Man sige. Ikke? Han var kendt for sine anarkistiske teorier og tanker, og ernærede sig også som underviser, selvom han faktisk var uddannet teolog og havde været ortodoks præst, men senere var blevet ateist. Så han har også lidt et broget CV, kan
man
sige.
Det er svar, det, man sige. Han har været langt omkring i spiritualismens tegn.
Ja, lige præcis. Hendes mor... var født Natalie Eberhard, og det er her, hun får sit efternavn fra Isabel her. Moren, Natalie, var faktisk resultatet af en affære mellem et kvindeligt medlem af det russiske aristokrati og en tysk arbejder.
Sådan. Det er en våd aften.
Så hun var faktisk en bastard, kan man sige. En form for Jon Snow inden for de her fine, fine russiske lag. Men nu, hun var trods alt en del af de finere kredse alligevel. Og Jon Snow, han
klarede det også okay.
Han var da også konge i et stykke tid, var han ikke?
Ja, lige kort. In the north.
Så Isabel Eberhard, hun er faktisk relativt sådan godt bemidlet.
Hun starter egentlig ret højt.
Ja, det kan man sige.
Ja, ja.
En sidebemærkning og en lidt sjov ting, som jeg blev opmærksom på, er, at den måde, som hendes forældre de mødtes på, det var ved, at Natalie, moren, blev giftet væk til en russisk general.
Selvfølgelig.
Der var 40 år ældre end hende, og enkemand, han hed Pavel de Moatter. Ham er generalen, han endte så med at hyre Alexandra Trofimovski til at undervise hans og Natalies tre børn. Og det er altså der, de startede en affære og senere stak af sammen.
Der er også bare ikke noget, der er jo ikke noget federe end at møde en chick, der er sammen med en mand, der har adgang til en militærdeling, som i forvejen har tre børn, og tænkte, jeg hopper på her.
Ja.
Det er ret vildt sted at hoppe på toget, men det synes jeg er fedt.
Ja, ja.
Altså, der vil man virkelig gerne hende, tænker jeg.
Det skulle man tro, ikke?
Jo, det skulle man.
De bor en stund i Tyrkiet og Italien sammen, indtil ham her...
What?
Ja. De rejser sgu lidt rundt, indtil ham her general de Moatter, han simpelthen tropper op for at prøve at vinde sin kone tilbage.
Ja.
Den her ældre herre.
Jeg tror, hun har været sur over, at han ikke har haft et rigtig russisk navn.
Ja.
Så hun har taget... Trofimovski.
Trofimovski. That's Russian.
That's real Russian.
That's Armenian, men...
Ja, du lyder mere som sådan en... Du lyder mere som sådan en spansk pirat.
Ja,
lige så præcis. Det skal jeg ikke bede om.
Det vil jeg ikke have.
Det vil jeg ikke.
Det er blevet lovet fransk eller russisk aristokrat, der forventede altså noget Vladimir eller Volgoslav eller...
Sådan noget fedt noget. Volomyr.
Ja. Det lykkedes ikke ham her, generalen, at vinde Natalie tilbage.
Nej, han siger, nader var på russisk. Det var noget værd lort.
Ja. Han dør få måneder senere i 1800. Han var mega gammel.
Jo, det er også det.
1872, hvor de... skal jeg prøve at se. Jo, da han dør i 1872, der finder de også ud af, at han havde faktisk arrangeret, at Natalie, hans kone her, skulle arve store mængder af hans formue.
Åh, for helvede. Ja, okay.
Så hun blev faktisk en relativt sådan holden kvinde. Den var igennem.
Så hun får stadig lov at arve?
Ja, fordi de er jo gift.
De er
jo ikke blevet skilt. Konen er bare stukket af med ham der, Trofimovski.
Ja, okay. Stærkt nok.
Ja, og kort tid efter, der bosætter Natalie og Alexander Trofimovski i Genève i Schweiz.
Yes.
Og så i 1877, der bliver det altså forældre til Isabel Eberhard, som dagens historie handler om. Jeg synes bare, det var en meget vild historie.
Det starter rimelig hardcore i forvejen, ja. Så lad os da lige få...
Så lad os da få origin storyen til origin storyen, ikke?
Lige præcis.
faktisk da Isabelle bliver født, der bliver hun registreret som værende Natalies uægte datter. Og det er derfor, hun arver sin mors pigenavn.
Uægte?
Nej, altså, det er moren, der hun er født uden for ægteskab.
Nå!
Det er egentlig det.
Okay, det er bare, jeg synes bare, ideen er ret genial om, at du ikke... En mor, der kigger på sit barn, siger, du er ikke min datter. What?
Jeg er lige glad lige at komme ud af mig.
Ja, præcis. Men du er ikke min. Altså, det er et ansvarsfralæggelse med en masse problemer, jeg kan se i hvert fald. Nå, ja,
men
cool.
Men det skyldes simpelthen, at Natalie og Alexandra, de ikke...
De er jo ikke gift, jo. Ja, selvfølgelig.
Der er senere gået rygter om, at det faktisk ikke er Alexandra, der er faren, men at det faktisk var poeten Arthur Rimbaud.
Selvfølgelig.
For han var på en form for world tour, hvor han tog rundt og læste op, og var faktisk lige i Schweiz, lige 9 måneder før.
Og det skulle alligevel...
Hvor at Natalie i hvert fald mødte ham, ved man.
Åh, men...
Ja.
Altså...
Den er tynd,
men... Den er, det ved jeg ikke noget om, den var den aften, men...
Nej, men det...
Men beviserne er i hvert fald...
Ja, lige slunkne. Præcis. Ja, det mest anerkendte er også, at det altså er Alexander Trofimovski, der er far til Isabelle.
Jeg kan godt mærke, du øder dig på at sige Trofimovski.
Ja, jeg bliver bedre og bedre, synes jeg.
Ja, det er skide godt.
Faktisk så Isabelle, Alexandras yndlings i børneflokken,
fordi hun er hans egen?
Ja, lige præcis, fordi at hun har jo, Natalie har jo tre andre børn fra ham af generalen, ikke? De har også fået en søn inden Isabelle blev født.
Okay.
Så hun har altså en storebror og 3 halvsøskende fra hendes mor.
Sådan.
Hendes fars favorisering af hende, det skyldes nok også til dels, at det var ham, der stod for hjemmeskolingen af de her børn.
Ja.
Han var jo en lært mand, han var godt uddannet.
Teolog / ateist.
Lige præcis.
Det kunne man jo godt leve af dengang, tænker.
Ja, jamen det er en god til. Der var ikke så mange andre, der tænkte.
Nej, ja, det. Det var en tid, hvor du rent faktisk kunne ernære dig ved at være lidt klogere end resten. Det fungerer ikke i dag.
Nej. Ellers så hører vi bare ikke efter dem, der er klogere.
Det er
godt være. Men hun er så lidt noget for sig i forhold til sin søster, fordi hun er intelligent og logisk og hurtigt tænkende og læringsmæssigt langt foran børn på hendes niveau.
Okay.
Hun kunne tale flydende fransk, hun kunne tale lidt russisk, tysk og italiensk, men er også blevet undervist i latin, græsk og arabisk. Så
hun havde undervisning i 8 sprog, man kunne kun de 4. Altså, ja. Det er virkelig glasset halvfyldt at påstå, at hun var en succes.
Ja, ja.
Så
prøv at tænke på, hvordan de andre er.
Ja, ja. Og alligevel, det er imponerende at kunne være bilingual eller trilingual eller quadlingual. Ja. I den grad der, det synes jeg.
Det er især på det her tidspunkt i slutningen af 1800-tallet. Ikke?
Jo, for satan da.
Hendes far underviste hende også i filosofi og metafysik, kemi, historie, geografi. Og derudover så dykker de meget ned i litteraturen med bøger fra Leo Tolstoy og Voltaire. Især da hun blev teenager, begyndte de meget at dykke ned i de her.
Det viste sig så, at interessen var der ikke, da hun var 3. Så. Men han holdt ved,
ja.
Og da hun var 14, så knækkede hun.
Tale of Two Cities.
Ja,
du skal igennem.
Ed den nu.
Men hun er også sådan lidt, hvad kan man kalde det? Sådan en tomboy, en drengepige.
Ja.
Hun leger meget af det der ses som drengeleje, og har mest sådan drengevenner. Går i meget i drengetøj. Den der slags ting. Og der har hendes far det egentlig okay med, for man... Han er lidt alternativ i forhold til resten.
Han virker ikke som sådan den mest gennemsnitlige fyr fra Genève.
Nej, altså jeg tænker lidt, at han, den moderne ekvivalent ville måske være nogen, der sådan har vokset op på Christiania.
Ja, okay. Så han holder det uægte.
Ja, lige præcis.
Ja.
Også fordi, sådan, ligesom på Christiania, så er der faktisk også masser af børn i familien, der bliver behandlet vildt dårligt.
Sådan. Så er der bidende samfundskritik.
Ja, lige præcis. Ja, det gjorde de faktisk lidt alle sammen.
Nå, okay.
Især de børn, som ikke var Alexandras egne, var han lidt en tyran overfor, men også overfor Isabelle og hendes storebror.
Okay.
Så
det så han var lidt en douche, men lidt mere overfor.
Også det der med, at hun var hans yndlings, men... Så godt kunne jeg heller ikke lide hende.
Nej, så du er bare den mindst hadet.
Du er bare den mindst dårlige af dem, jeg
har.
Ja, lige præcis. Fordi selvom han underviste de børn, der ikke var hans derhjemme, så forbad han dem også at få arbejde, men satte dem i stedet til at arbejde i hjemmet. Især ude i deres kæmpe... De har sådan en kæmpe have.
Ja.
Så kan de
lave gulerødder og sådan noget.
Så kan de rundt og ved alt muligt om metafysik, men skal lige luge.
Jo, men altså, jeg tror også, der hvor jeg selv får mest energi, det er når jeg er i haven. Så hvorfor ikke? Mm. Altså, Einstein udvikler sin teori, at han har et almindeligt arbejde, hvor han bare skal arbejde og ikke tænke. Altså, der kan godt være et eller andet sådan dybt lag i det der, eller også så er han bare pisset i glæde, og roserne skal luges.
Jeg tænker bare, han er jo lidt af en hippie. Det kan også være, han bare er gammel med noget weed ude bagved.
Det kunne sagtens være, der er noget.
Det er faktisk lige nu blevet beskrevet som direkte slavelignende tilstand.
Oh, okay.
Selvom jeg ikke tror, det var bomuld, de skulle plukke. Men
opiumsvalgmur.
Måske. Da Isabelles halvstore søster, der også hed Natalie, ligesom sin mor, valgte at blive gift med en, hun havde mødt. Uden at det var arrangeret på nogen
jeg
måde.
Jeg skulle lige til at sige, vi skal huske på, at vi er i en tid, hvor det er mere normalt, du bliver gift med en, du ikke har mødt.
Ja.
Så der er altså, lige luksus i, at du en faktisk har mødt
ham. Hun bliver gift mod sin stedfars ønske i hvert fald.
Nå for helvede.
Og der vælger familien simpelthen at slå hånden af hende.
Nå, okay.
Så det er bare lidt for at sige, altså han er meget sådan kontrollerende.
Han er den, man nok vil kalde for en patriark.
Ja, meget.
Much patriark.
Med tryk på pat. Men det er et lidt alternativ, men også en meget lært hjem, hun kommer fra, kan man sige. Men også med skyggesider.
Det er sjovt, altså det er en sjov kontrast, at du har den der sådan lidt frie læring, vi skal lære, og hvad fanden kalder man det, sådan et teknokrati, eller et meritokrati, hvor du ligesom har den lærte, og viden er det højst placeret, men i øvrigt, så er det far, der bestemmer.
Ja.
Altså det er, sådan, det er ret sjovt. Det er sådan sjovt spænd, ikke?
Ja, men han er jo anarkist. Altså, kan man
sige, han lyder da, at han har nogle ret faste mønstre i forhold til det der anarki.
Det, altså, så meget anarkist er han heller ikke.
Altså, det er jo anarki, altså, bortset fra, jeg bestemmer, ikke? Altså, men sådan det er jo.
Ja, ja. Problemet er, at hende er søsteren Natalie, som de har slået hånden af.
Ja.
Det var også hende, der stod for at lave mad og bade børnene derhjemme. Så da hun er ude af billedet, så bliver det bare ikke rigtig gjort.
Wow.
Så
ikke ret længe, vel?
Nej, altså sådan moren stepper lidt op, men ellers så...
Nå for helvede, skal vi også have mad i dag?
Ja, altså, så man kan sige, det går stødt nedad for den her familie og de forhold, de lever under.
Han er ikke manden, der tænker sin... Altså, konsekvensberegning er ikke en af de fag, han har lært de der unger der, tænker jeg.
Nej, åbenbart ikke.
Ej, den er dum. Den er dum.
Ja.
Alexander, ej, fuck, hvad skal vi så leve af? Ej, nå.
Nå.
Ja.
Ja, ja.
Fint nok.
Det er jo jeg og anarkist, every man for himself.
Ja, det er det.
Det er måske også de her forhold, der gør, at Isabelle Eberhardt, hun har sådan en meget stor sådan udlængsel.
Til andre steder, hvor der er mad.
Ja, hun er klog, og ja, det er Afrika, hun drømmer om, så det ved jeg ikke.
Wow, okay.
Ej, hun er klog, hun er intelligent, hun ved mere, end hvad man siger, den gennemsnitlige kvinde på det her tidspunkt gør om verden omkring hende, ikke? Og samtidig så går det ikke skide godt derhjemme. Så det er naturligt, at man begynder at længes efter.
Ja, noget andet.
Ja. Om igen så i 1894, der begynder hun at skrive breve med en fransk officer, der er udstationeret i Sahara, ved navn Eugène Létour. Og de bliver simpelthen pæne venner.
Det er så old schools.
Ja.
Altså.
Det var datidens sms'er, eller...
Ja,
nu siger jeg sms'er, mails. Det er så heller ingen, der sender mere. Ja.
Datidens mails.
Ja, det kan man sige. Men det er simpelthen, fordi han er indrykket i en annonce i en fransk avis, og så svarer hun på den. Jeg vil også sige, det er også været datidens Tinder.
Ja, men det tænker jeg også. Swipe to the left. I stedet for du så swiper til venstre, så skriver du så brev på et eller andet A4-side, sender det.
Ja, eller det, måske, ja. Eller det er måske faktisk lidt mere sådan datidens Arto, fordi det, hun skriver til...
Kigget.
Det, hun skriver til ham, er sådan noget, mine forældre, de stinker. De er dumme, de er lort ved herhjemme. Jeg ved ikke, om hun slutter af med sådan, hvordan går de hos dig, søtte? Men,
det er ret sikkert, hun gør. Laver du? Spørgsmålstegn.
Laver.
Laver, ja.
Létour, han siger faktisk så, jamen så kom herned til Algeriet. Så skal jeg nok hjælpe dig med at skabe et nyt liv hernede. Det afslår hun, selvom hun overvejer det.
Jeg troede det var lige for.
Ja.
Men nej.
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 Faktisk var planen, hun ville stikke af med sin bror Augustin, hendes storebror, Også af Aleksandrs Trofimovskis.
Ja, rigtig fuld storbror.
Lige præcis. Men han ender faktisk selv med at flygte ud af Genève for at blive en del af fremmedlegionen i 1894.
Jamen, så er det jo ikke helt ved siden af, at han også tager til Sahara. Altså, så går han jo sådan set følge efter, jo.
Ja, fordi han henter også til Algeriet og tjener der. Det er lidt uklart, hvordan og hvorfor, men...
jeg tror måske godt, vi har et bud i hvert fald.
Ja, men der, man mener også, at der spiller lidt ind... Altså selvfølgelig både alt det her med hans far og forholdene derhjemme, men også Augustin, han havde tilknytning til en gruppe russiske revisionister.
Revisionister. Okay. Hvad kan de?
Jamen det er jo nogen, de kritiserer jo sådan zarstyret i Rusland og går ind for revisioner af staten.
Okay.
Det er også uvist, om Isabel har hjulpet ham mest igang med fra familien, men han ender som sagt med at blive udstationeret i Algeriet.
Han tager til Frankrig.
Ja, og han begynder...
Eller Algeriet.
Ja, lige præcis. Han begynder også at sende breve hjem til Isabel om, hvordan livet er i Nordafrika. For hun er meget fascineret af livet i Afrika. Og de her franske kolonier, der er dernede. Det her fjerne kontinent, hvor det er sådan lidt anderledes end det her liv, hun kender i Schweiz.
Ja.
Og i 1895, der begynder hun faktisk at skrive små noveller under pseudonymet Nikolaj Podolinski.
Okay.
Nikolas Podolinski. Et mandligt alias.
Et mandligt alias, ja.
Fordi at kvindelitteratur...
Ikke, det er jo ikke en ting.
Ikke en skid værd på det her tidspunkt.
Det er der nok nogle rigtig sure litterater, eller anmeldere, der heller ikke vil mene i dag...
Ja.
Men fuck dem, i øvrigt. Men,
ja,
ja. Jo, men altså.
Men det er ikke specielt anset at være en forlag, eller udgiver, eller kritikere. Så for ligesom at få en færre chance, eller en mulighed overhovedet, kan man sige. Så bruger hun altså det her pseudonym, Nikolas Podolinski.
Yes.
Og det bliver ikke sidste gang, at hun kommer til at lege mand.
Og det... fedt.
Det går faktisk igen rigtig mange gange.
Men du sagde også, hun lå i det der tomboy-segment, så ja. Hun var sådan den drengede pige. Altså... Det kan jo være, at hun er typen, du ved, som vil identificere sig som genderqueer i dag, og bare var sådan, at jamen, jeg er ikke noget.
Ja, ja.
Men det var der altså ikke noget, der hed dengang i slutningen af 1800-tallet eller starten af 1900-tallet.
Nej, der var du bare en...
Du var en mand.
Ja, og hvis du var en mand og en kvinde, og hvis du som kvinde stillede spørgsmål, så var du hysterisk. Sådan var det. de her noveller, hun skriver, de blev udgivet i magasinet eller journalen La Nouvelle Revue Moderne.
Ja, ulala,
altså. Jeg har også haft fransk undervisning.
Ja, det kan jeg da høre.
Ja.
3 år på Herning Gymnasium.
Ja, det var så det, jeg lærte. Det er, at man skal rulle på...
Ærne.
Lære. Men man kan godt mærke den her udlængsel i hendes historier,
ja.
Altså, som hun har til Nordafrika. Hendes første novelle, den handler for eksempel om en medicinstuderende, der rejser til Afrika og bliver tiltrykket af en døende kvinde. Hun udgiver også en historie, der hedder Vision du Maghreb, der handler om en religiøs familie i Nordafrika. Og i flere af de her historier, der er hun meget detaljeret omkring, hvordan livet er i Nordafrika. Og det er jo egentlig på trods af, at hun aldrig har været der.
Jo, men altså, det er jo ligesom influencer i dag. De skyder også bare om sig til højre og venstre og siger, ja, det er sikkert sådan her.
Ja.
Nej, det var det ikke.
Men hun formår faktisk at skildre det forholdsvis realistisk baseret på de her breve, hun får både fra sin bror, men også fra ham her.
Og det er faktisk også meget smart. Altså, hun har jo simpelthen korrespondenter ude til at give lige et indblik.
Lige præcis. Så, så hun får en masse ind der, og så faktisk ud fra det i stand til sådan nogenlunde at skildre, hvordan livet er i Algeriet. Men mest af alt, så var der noget, der gik igen i de her noveller, som ikke var så velset.
Nå.
Nemlig, at hun åbent kritiserede koloniseringen af fremmede nationer.
Ej, hvad fanden?
Ja, dumme svin.
Ja, hvad fanden laver hun? Altså, det var jo hot shit dengang.
Ja, det var det nye.
Det var jo sådan noget...
Vi skulle ud og tage nogen...
Jeg skulle lige til at sige, det var mere sådan en, nu fejrer vi 300-året for koloniseringen.
Ja, ja.
Altså, vi har kørt på siden 1490'erne.
Men vi tjener stadig godt på det.
Jamen, det er det. Altså, nu har vi virkelig fået en maskine op at køre, hvor vi kan udnytte nogle mennesker. Jeg ved godt, nu kan vi ikke rigtig sætte en slaver længere. For det må man ikke. Det var jo cirka 50-60 år siden, det blev afskaffet, nu, hvis vi er i der 1910'erne. Ja. Men det er stadig big box. Det er stadig good money. Det er stadigvæk velstand i Europa. Armod syd for. Og det har jo heldigvis ændret sig til i dag. Hvor vi har lavet en tolvmur, hvor du ved, hvor man ikke kan sælge afrikanske varer i Europa, medmindre der står fair trade på det. Ja, ja. Tingene koster 8 gange så meget.
Det er skide godt. Det er super dejligt.
Ja, præcis. Det er godt at høre, at vi er blevet klogere siden den gang.
Den her idé omkring det, alt det her antikolonisering, det er måske noget, han har fået fra sin far, der jo var åben anarkist og tror på mennesket for sig selv. Men også måske fra de her breve, hvor hun engang imellem får beskrevet, sådan, hvordan de her araber, der bor i de her nordafrikanske lande, de blev behandlet af de franske kolonimagter.
Ja.
Især i Algeriet, der jo på det her tidspunkt tilhører Frankrig.
Ja.
Og de her historier, hun udgiver, de fanger opmærksomheden hos den franske fotograf Louis David, der er født og opvokset i Algeriet.
Ja.
Men altså er fransk, men han er hvid. Men han rejser på det her tidspunkt rundt i Schweiz. Han er også på sådan en world tour.
Alle de er på world tour.
Og de kommer alle sammen til Schweiz.
Jo, men altså, det er også et fedt knudepunkt. Altså.
Ja, det er tidspunkts Augsburg.
Ja, det er det. 100%. Altså, først så hed det Augsburg, så blev det så Genève. Og i dag er det New York. Altså, det er same.
Men han falder altså over hendes noveller og tilbyder faktisk at mødes med hende.
Ham.
Ja, han tilbyder at mødes med hende.
Ja, med ham.
Jamen, han ved godt det.
Nå, han ved godt, det er hende.
Ja.
Nå, okay. Jamen, det vidste jeg jo ikke, at han vidste.
Nej.
Det kan du simpelthen ikke klare mig for.
Det ved du nu.
Det ved jeg nu. Godt nok, går du ikke. Ja, ja, går du igen så.
Men han tilbyder at mødes med hende med henblik på at udvikle hendes arbejde.
Fedt.
Og tilbyder hende faktisk at flytte til Algeriet.
Det er 2 gange nu.
Ja. Men der siger hun så også ja.
Nå, okay.
Og rejser til Afrika sammen med ham her Louis David i 1895, for at komme ned og virkelig lære det her land at kende, så hun kan beskrive det i sine noveller. Ikke?
Og dermed mistede familien og forældrene så også dem, der gjorde rent i huset.
Jo,
altså nu har de levet 4 år uden mad og rent tøj, eller vaskede børn, og nu er der så heller ikke nogen til at vaske gulvet. Så det falder bare fra hinanden.
Der er ikke nogen til at tage køkkentjansen
derhjemme. Han kan ikke, men han kan ikke noget, den far der. Han tænker jo bare. Det jeg tænkte på nu, det var, om du ikke kunne ud og lave noget mad. Nej, godt så. Fair nok.
Jamen, så kunne du gå ud i haven til de andre slaver.
Ja, lige præcis.
Men hun...
Kan du høre det? Kan du høre det? Jeg er ret sikker på, at det er ukrudt, jeg hører, der vokser, og ikke bliver pillet op. Så jeg tænker, at du lige går ud og fikser det. Så tænker jeg lige videre herinde
over. Ja, det gider du også. Det gider du ikke. Nå, jeg hører... Jeg hører faktisk, er det en rumlende mave? Nå, fordi du har ikke noget at spise, jo.
Ja, lige præcis. Så jeg kommer i sving.
Det gør du ikke, hvis du ikke går ud ordentligt nu.
Hvis
nej,
du arbejder.
Det gør du ikke alligevel.
Men... Nej, men hvis du arbejder, så kan du ikke høre din mave rumle.
Nej.
Det er det.
Jeg vil distrahere dig selv.
Ja, du må arbejde det væk.
Hun flyttede til byen Bonnet, vil jeg tænke, den hedder.
B-O-N-N-E-T.
B-O-N-E, men så har den den der...
Bonnet, ja.
Bonnet. Det kalder
Bone.
Vi. Bone. Det staves Bone.
Ja.
Men hun flyttede ned med sin mor.
Hun skrider også.
Ja.
Så er der en søster tilbage.
Ja, og nogle andre børn. Og
det er lidt uklart, hvor mange der er hun efterlader tilbage i fritselhuset.
Ja, men der er faktisk også nogen, der dør. Og sådan
nej, noget. Okay. Så skal jeg ikke lave en fritseljoke, når du tilbage efter siger sådan noget lort der. Pis.
Jamen, det er først senere.
Og den er okay.
Men for moren er det også lidt en måde, sådan på, hvorpå de begge to kan slippe væk fra den her tyran, der er derhjemme. Ikke?
Han lyder fed.
Ja.
Hun sidder ikke og fortryder, at hun stak af for generelt alt for mange penge. Okay. I left this man for you? Hvad helvede?
Ja, han har heller ingen penge med.
Nej, præcis. Jamen, hun har jo shitloads.
Ja, ja, det er det. Men de bor hos ham her, Louis David, og hans kone, der gerne vil ud og gøre hende til en del af den her gruppe... Hvad kan man sige, rige franskmænd, der bor i Algeriet.
Ja, white man ghetto.
Fordi selvom han godt kan se problemer med kolonisering,
så er han også lidt det
formale
svin.
Så lever han også rigtig godt af den, kan man sige.
Han er også malig svin. Ja, ja, klassisk. Ja.
Men Isabel, hun er mere interesseret i egentlig at tilbringe tid med araberne og de lokale. Både for at lære deres kultur, men også for at forbedre sit arabiske og lære dem. Okay, og også lære fra sig omkring, hvor hun kommer fra, og så videre, ikke?
Ja, okay.
Men det huer ikke ham her, Louis David og hans kone.
Nå.
De sætter sig på et tidspunkt ned og får at sige til hende, at altså, jeg ved ikke, om det er sådan en form for intervention.
Nu skal du holde op med at være så menneskelig.
Ja, nu stopper du.
Det er jo arbejdskraft, jo.
Du stopper med at bruge de araber.
Nu holder du simpelthen op. Vi er faktisk nogle stykker, der har en forretning kørende her. Og jeg fornemmer, at du er ved at fuck noget op.
Ja.
Ja.
Og det vil jeg ikke sidste gang, hun får det at vide.
Nå, okay. Fedt nok.
Fordi det svar, hun... De vil simpelthen ikke have europæere og araber, de omgås hinanden.
Det er utroligt, det har været i begge ender af Afrika, på en eller anden måde.
Ja, det er meget...
Det er en form for, altså form for racisme sandwich.
Det er præcis. Men jeg siger, hendes svar til dem er sådan... Jeg ved ikke, hvad hun præcis siger, men det minder nok lidt om sådan noget, fuck jer, skide kolonister. Kys min røv, ikke? det er sådan... Something along those lines.
Ja, ja, men hun bliver stadig boende i huset.
Nej, hende og hendes mor, de flytter ud i et arabisk hus, langt fra den her europæer-ghetto, der er.
Okay. Det er bare, du får beskrevet et arabisk hus. Jeg ved ikke, hvad der gør et hus særlig arabisk.
Det er faktisk det er en arkitektonisk stil, et sådan arabisk-inspireret
okay.
Hus.
Jeg skulle lige høre, om det var racisme, men det er det ikke.
Det er nej, simpelthen det er ikke noget med, hvad for et sproghus, du snakkede.
Det. Definerer du et arabisk hus, om det er arabisk ud fra, om det er fyldt med araber, eller hvad fanden er op og ned?
Man på, hvor det ligger henne, jo.
Ja, det er selvfølgelig rigtigt.
Men hun vil gerne så langt væk som muligt fra de her...
white people.
Ja, de her rige franskmænd, der bor dernede og tjener fedt på de her koloniseringer.
Ja.
Og her, der genoplever hun faktisk sit mandlige alter ego, Nicolas Polinski, da hun flytter ud i den her lidt mindre by.
Ja.
For hun ved godt, Isabel, at kvinder, de kan sgu ikke lige sådan rigtig gå udenfor, uden at være tildækket. Og de skal også helst gå rundt sammen med deres mand.
Ja, ja. Eller i store flokke.
Ja. Og hun har ingen af delene. Så... Så i stedet for, så ville hun simpelthen bare klæde sig ud som mand.
Det er meget smart for egentlig for at omgå.
Yeah.
Altså, det er også fedt det der med, hun sådan, fuck jer, I udnytter det her folk, jeg hader jer. Jeg skal være en del af dem. Bortset fra den her ting, den synes jeg er fucking nederen.
Yeah.
Så nu bryder jeg også deres regler. Yeah. Altså, hun hopper ud i et ingenmandsland, hvor hun så i forvejen, bryder nogle konventioner, ja. Som kan få hende...
Jamen, vi kommer også ud i senere, at hun cherrypicker lidt.
Ja, ja, okay. Jamen, det gør alle jo.
Så ja, ja.
Hun er bare menneske jo.
Men hun vælger simpelthen at klæde sig ud som en mand i traditionelle, sådan den her muslimske klædedragt. Ja. Og så med en ordentlig turban. Jeg ved ikke, om det er ligesom ham der, hvad hedder han, kong Abdullah?
Eller ja, vores gode ven fra... Åh, ja, vores gode ven fra Tulipanboblen.
Ja.
Ja. The Beautiful. Jeg kan ikke huske, hvad han hedder.
Nej,
ja. Suleiman The Beautiful.
Suleiman The Beautiful, der havde en gigaturban.
Kæmpe turban. Altså, bedste turban. Altså, voted best turban i 1500-tallet. Det er århundredes turban, den der. Hun prøvede så at vinde århundredes turban ja. i 1900.
Ja, jeg ved ikke, hvor stor hendes turban var.
Men den var god. Men det var stadig god turban.
Det var en almindelig større turban.
Okay, godt.
Men jeg tænker også sådan lidt sådan, det hele der muslimske klædedragt og en turban og sådan. Altså, hvad nu hvis det bare er sådan super racist stereotype? Hun er opvokset i Europa, kan man sige.
Hun er blackfacet.
Ja, det er datens
cultural appropriation.
Det er bare sådan, hvorfor går du rundt i det der?
Vi kan jo se, du er hvid. Og en kvinde, hvad fanden laver du?
Hvorfor har du håndklæde på? Har du vådt hårdt? Ja. Du er en kvinde, jo.
Jeg tror ikke helt, du forstår, hvordan forretningen kører hernede.
men det virker.
Okay.
Hun begynder at omgås det lokale og får også væsentligt forbedret sit arabiske sprog.
Hun er i hvert fald at svare på det arabiske ekvivalent til, hvad fanden er det, du har på? Hvor du er da ikke en mand. Nu siger de det der igen.
Hun har lært at svare, jo.
Nå, okay. Det er i hvert fald det, hun antager, de siger. Ja. Og så kører det sådan set fint. Ja.
Men hun begynder egentlig at komme nogenlunde ind på livet af de her. Det er også her omkring, at hende og hendes mor, de begge to konverterer til islam.
Okay.
Ja. Og der er lidt usikkerhed om, hvorfor og hvad bevæggrunden er. Fordi hun er jo egentlig opvokset i en ateistisk familie. Og hun har aldrig rigtig givet udtryk for, at hun havde sådan en særlig stor sådan spirituel interesse på nogle fronter. Så det virker mere til, at måske har været praktiske årsager, fordi det simpelthen gjorde livet i Algeriet noget lettere.
Jeg synes også godt, det giver mening ligesom at sige, nu er jeg en hvid kvinde fra Europa, der begår mig i et primært muslimsk land. Så nu er det vist på tide, at jeg antager min sande form som muslimsk mand.
Ja.
Det kan jeg godt lide. Det synes jeg er fedt. Altså, agerer hendes mor så hendes kone, eller hvad er det ligesom?
Nej, så er det bare en mand, der bor med sin mor.
Ah, okay. Smart.
Ja, og de kan jo godt se, at hun kommer fra Europa, men hun hedder så også Nicolas Polinski, som jo heller ikke er det mest arabiske navn.
Det kan jo også godt være, det ved jeg selvfølgelig ikke. Der kunne jo godt være sådan en, du ved, lidt ligesom, at der er den her stereotype forestilling om, at hvide mennesker ikke kan se kende forskel på. Altså det der med, at de racemæssige forskelle, der er på folk, der er forskellige hudfarver, altså folk, der har negroide træk, der kan hvide mennesker have lidt svært ved at se forskel, altså ved at, ligesom at distinguere folk, der har negroide træk, eller folk, der har asiatiske træk, fra hinanden. Ja. At man så ligesom kunne forestille, at den grønstand måske gik den anden vej, at de her folk, som primært har set araber hele deres liv, at de har måske lidt svært ved at sige, hvad er en europæisk hvid mand kontra en europæisk hvid kvinde? Altså, hvad er det for nogle ansigtskropstræk, der ligesom er forskellige her? Ikke at jeg siger...
De kigger på hende og tænker, europæiske mænd ligner meget...
De har åbenbart også bryster.
Et fedt sted at bo.
Nej, men altså, der kunne godt... Forstå mig ret det, fordi at jeg siger, at de var racister. Jeg siger bare, der kunne godt være et element af, at de har ikke set skide mange hvide mennesker. Så derfor så kan de jo ikke have en på samme måde en oplyst antagelse om, hvordan hvide mennesker ser ud, og hvordan kønsforskellen er.
Man kan også sige, at hvis man bor i, altså hvis man er araber og bor, det er jo meget sådan, altså i den muslimske tro, så har man meget fokus på det her med skæg hos mænd og sådan noget. Og så kommer der en glat barberet europæer dernede, så lige meget hvad, så ligner han lidt en pige.
Ja, altså, præcis.
Men selvom hun blev muslim og egentlig tog mange af de her, hvad man siger, dele af den muslimske levevej til sig, så cherrypicker hun også lidt.
Nå, ja, okay.
Fordi på bedste Christiania-vis, så har hun fået en hobby med, at hun godt kan lide at ryge marihuana, og drikke sig skidefuldt samtidig.
Kæft, okay. Det er også bare det værste sted at have den hobby. Det er de idioter, hvad?
Derudover så er hun også kendt for at have mange elskere.
Mandlige eller kvindelige?
Mandlige.
Nå, okay. Jeg var nok ikke kendt for det, men jeg kunne forestille mig...
Jamen, hun var egentlig på det tidspunkt meget sådan femme fatale-agtig,
okay.
Der bare går i herretøj. Hom fatale.
Jeg ved ikke. Og det er god nok.
Ja, men faktisk har en af hendes venner sagt, at hun drak mere end en legionær og røg mere hash end en misbruger, og elskede flittigt på grund af hendes kærlighed til det at elske.
Det lyder sgu også meget fedt. Altså, ja. hvis man skulle have en tagline på sit liv, så er det ikke den værste at få.
Ja, man kan jo også sætte det til, at hun drak som en hul i jorden, og hun røg så meget hasse, hun røg ud af munden, ikke? Og hun bollede, fordi hun godt kunne lide det.
Jo, men altså igen, altså, hvad vil du helst have? De der tre karakteristika eller arbejdet i brusen, sagde ikke så meget. Altså, ja.
Men jeg tænker også, det passer, at det er bare meget sjovt, at der ikke er så meget, der har forandret sig på det punkt, fordi de hvide europæere, der tager til Algeriet nu for backpack rundt, det er præcis det samme, de laver.
Jo. Altså, men det er jo igen, det er jo bare nyde at spise den lokale mad, som så bare der pot. Altså, who knows?
Ja. Men grunden til, at hun egentlig kan slippe afsted med det her i sådan en meget streng nul-tolerance kultur, det er egentlig, at netop fordi, at hun klæder sig som mand, opfører sig som mand, og udadtil i hvert fald agerer som mand, så bliver hun selvfølgelig også behandlet som mand.
Ja, okay. Så
Det gør bare, at der er lidt større wiggle room.
Ja, præcis. Ja, det kender vi godt.
For hvad man kan tillade sig.
Selvfølgelig.
Til gengæld så gør hendes opførsel så også, at hun bliver mere og mere frosset ud af de franske kolonister. Fordi at, altså, de sidder lidt og kigger på hende og siger, altså, hvorfor...
Hvad fanden er det, du prøver? Hvad fanden laver du?
Altså, hvorfor har hun lyst til at hænge ud med de der araber?
Ja.
Hvad, fordi de er nice, og franskmændene er pækkoder?
Jo.
Tænker de.
Jo.
Det er, fordi hun er spion.
Nu kæft.
De tror, de begynder at mistænke hende for at være en engelsk spion, der er sendt til Algeriet for at,
hvad
man sige, vende lokalbefolkningen mod de fine franske.
Mod det franske styre.
Ja.
Ja, okay. Flot. Hold kæft. Er det rigtigt?
Ja.
Er hun det?
Nej, hun er ikke spion.
Nå, okay, pis.
Nej, det er rigtigt, det er anklageren for det.
Ej, fuck, det bliver fedt, hvis det er sådan, jamen, den er god nok. Så nu skyder jeg. Piu, 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 piu. Det havde været fucking fedt.
Nå. Eberhard. Isabel Eberhard. Men de begynder at seriøst mistænke hende, fordi at den der idé med, at hvorfor hænger hun ud med dem? De er ikke federe, end vi er.
Nej, fordi vi er jo de fedeste mennesker i verden, fordi vi er hvide.
Ja, og dermed har masser at spise, så vi er bogstaveligt talt fede.
Ja, præcis, og vi har det fedt.
Hun skriver også lidt flere noveller, mens hun er bosat i Algeriet. Hun skriver også et udkast til en roman. Og de tager alle sammen udgangspunkt i livet i det her koloniserede land. Og i 1897, der dør hendes mor, Natalie, så af hjerteproblemer.
Det er alt det has. Altså.
Yeah. Ja, måske. Det alt det has i hjemmet.
Det er det.
Hun blev begravet under sit nye muslimske navn, Fatma Manuba.
Det er ikke sjovt, men det lyder... Det var... Manuba?
Manubia.
Ja, det lyder som sådan, det lyder mere som noget mel, end det lyder som et navn.
Det er fat med Manubia.
Det, det, og det er ikke, det, igen, det lyder racistisk, men det, jeg kommer til at tænke på Manitoba-mel. Ja, sorry.
I den forbindelse med hendes mor dør, der kommer hendes far, Alexander Trofimovski, selvfølgelig også til Algeriet.
Mm.
Fordi de skal se, hvor mange navn, folk med fede navn, det kan samle på et sted.
Ja.
Men han ankommer altså først efter, at, at Isabelles mor er blevet begravet.
Fedt.
Ja.
Og banker døren og siger, prøv at høre, der var sgu ikke mere at spise. Så,
så der er gulv, der skal vaskes.
Så her er jeg. Har I en have? Nå, kun sand.
Haven lige noget lort.
Præcis. Slaverne, de er scattered.
Ja, de er sgu trætte af at bo her.
De løb bare. Jeg, gad, jeg var lige ved at tænke på noget, så jeg kunne ikke lige... Jeg havde lige hovedet et andet sted.
Ja, ja. Det tager faktisk ret hårdt på Isabelle, det her med hendes mors død.
Ja, det tænker jeg da.
Først så står hun selvfølgelig uden sin elskede mor, og så kommer ham pikhovedet døde af hendes barndom, så også lige forbi, ikke? Og hun siger faktisk til ham på et tidspunkt, at hun vil ønske, at hun kunne dø, fordi så kunne hun da genforenes med sin mor. Og der er han helt kølig og siger, jeg har da en revolver med, hvis det er.
Holy shit! Hvad så? For far, shots fired. Eller ikke nu, men de kommer. Hold da kæft.
Ja, hun siger nej.
Okay. Det var ikke som sådan et oplæg til diskussion, far. Jeg tror bare lige, jeg har brug for lige at sige noget. Jeg er i effekt. Lad mig være.
Ja, ja, det var mere for at sige sådan, jeg har det ikke skide godt.
Det er bare for at sige, det er pisse træls, du er her. Lad mig nu have det øjeblik, hvor du er træls.
Ja. Han rejser så også tilbage til Schweiz inden for ganske kort tid, tilbage til Genève.
Han fornemmer lige fra, at der er dårlig stemning.
Ja. Det er som om, at man er sgu ikke så velkommen i Algeriet.
Nej, altså. Jeg kan jo godt lide, at du lige fik, det synes jeg, det var meget fint formuleret retorisk, du lige lavede den der hed, hun er virkelig ked af at have mistet sin mor. Ja. Altså, det er de færreste, der sådan tænker, yes!
Nå, ja, ja, men altså, hvis det var en far, der var død,
det er selvfølgelig rigtigt. Jamen, det er selvfølgelig ikke tænkt mig. Yes!
I 1899, der hun så brugt alle sine penge. Ja. Forfatterskabet, det kommer der ikke rigtig
det
noget.
Det sejler lidt.
Ja, hun har fået lidt af en afhængighed til at komme på de her Keef-barer. Og Keef, det er jo, hvor, det er, hvad kan man sige, en form for uraffineret hash.
Det er weed.
Ja. Hash er jo sådan set bare det her Keef, der er varmet op og sat under pres. Og
sådan, ja, ja, ja. Okay.
Til de her klumper.
Så er det pot, vi er ude i? Altså er det bare den ubehandlede plante, der bare er tørret?
Ja.
Ah, okay.
Og jeg ved heller ikke, hvorfor vi har to historier i træk egentlig, der handler om, at folk, der bruger alle deres penge på hash og stoffer. Og...
Nå, men altså sådan, at det er jo bare det. Du har bare søgt, altså, største, most famous drug abusers. Og så har du bare sorteret alle dem, vi kender fra.
Who spent the most money on drugs in history? Så næste uge, der skal vi lave Elton Johns historie.
Og så kommer Snoop Doggy Dogg uden efter.
Men fordi hun ikke har flere penge, så besluttede hun sig faktisk for at rejse tilbage til Genève sammen med hendes bror Augustin, der er blevet afskediget fra fremmed legion på grund af hans helbred.
Nå, satans.
Ja, så de ankommer til Schweiz i starten af 1899, og her blev hun så reunited med Daddy-O. Alexandra, han har det ikke skide godt heller.
Nå, for helvede.
Han har lungekancer.
Nå, for helvede.
Og så er han blevet meget depressiv.
Nå.
Både fordi Isabelles mor er død.
Ja.
Du
mener Fatma?
Fatma.
Nå, Bullie.
Skråstrej Natalie.
Ja, ja.
Men også fordi, at han måske har indset, at han selv har været ved at skubbe store dele af familien fra sig.
Nå, for helvede. Og så kom tanken, så begyndte tankevirksomheden at pege ind af.
Ja, og det kommer især af, at fordi han har frosset Isabelles halvbror Vladimir ud af familien, så endte han faktisk med at begå selvmord.
Okay!
Og det har ligesom givet nogle tanker til Alexander, hvor han sådan egentlig begynder at revalue, hvordan han ja, går til det hele, ikke? Så det er han ligesom også på samvittigheden. Men Isabelle, hun beslutter sig så for at passe sin syge far, for at sikre, at han i hvert fald får nogle gode sidste år.
Ja.
Og de bonder faktisk ret meget.
Nå, for fanden. Shit.
Han får mulighed for at tale ud om de ting, han har gjort, og hvorfor han gjorde det. Men også sådan, hvor meget af det, der egentlig var hans, hvad kan man sige, forkvaklede forsøg, både på at sikre sine børn en fremtid, og vise noget kærlighed, men også løbe op til det der med at være en badass ekspræst.
Altså han skulle, ja, han skulle kæmpe imod, altså han har ligesom et image, ikke bare udadtil, men også indadtil i forhold til, ja, sin egen sådan forestilling om, hvad han er.
Ja, ja, okay. Så de finder faktisk sådan lidt hinanden igen, finder i hvert fald lidt eller anden form for bånd, ja, mellem far og datter her. Isabel, hun blev også forlovet med en armensk diplomat, der hedder Risa Bay, på det her tidspunkt, som hun tidligere har været sat op med, da hun var 17.
Og han har bare siddet og ventet.
Ja, dengang blev det ikke til noget.
Nej.
Og det gør det heller ikke den her gang. For selvom hun er en, der har fået den her forlovelse godkendt af sin far, så ender de faktisk med at gå fra hinanden kort tid efter, de er blevet forlovet.
Nå.
Fordi at han skal op og være diplomat i Sverige.
Og det gider hun fucking ikke.
Langdistanceforhold er rigtig svære i slutningen af 1800-tallet.
Det tænker jeg også, men også, altså man kan sige, nu har hun vendet sig til ligesom at være under nogle himmelstrøg og noget kulturmæssigt, som er sådan lidt mere lunt.
Ja.
Og så er det fandme koldt i Sverige. Stockholm ligger højt op.
Ja.
Hvis man er vant til sådan det der lækre Genève-vær.
Og man siger, hvis man er træt af de der blegfede, hvide mennesker.
Ja, så er det nok ikke lige, det, der er ikke sted, man tager hen.
Nej, så skal du faktisk ikke tage til Sverige.
Der er ikke andet.
Nej. Det er jo IKEA, det er det.
Og det er jo det samme.
Og så i maj samme år, 1899, der dør Isabelles far, Alexander Trofimovski, så også.
Og så slipper du for at sige Trofimovski igen.
Ja. Omstændighederne omkring hans død, de er faktisk lidt uklare.
Nå.
Fordi han var syg, men senere, hvad kan man sige, studier har vist, at højst sandsynligt døde af en overdosis af kloralhydrat.
Som, klassiker.
Ja, det er sådan et stof, fortyndet stof, baseret på klor, som man brugte som smertestillende og bedøvelse på det her tidspunkt.
Shit.
Derfor så er den mest realistiske teori faktisk, at Isabel har lavet aktiv dødshjælp på sin far.
Ja, okay. Det kan være, han har været træt.
Ja, for simpelthen at ende hans lidelser.
Ja, ja, ja.
Men det er ikke bekræftet.
Nej,
men
det er også et gæt. Det bliver kvalificeret gæt.
Men det er det mest realistiske, fordi der skal en del af det her, så vidt jeg kan forstå, skal der en del af det her klorale hydrat til, at du overdoser.
Altså
på
2 liter. Så. Man skal virkelig ville det.
Man trækker i munden og bare hælde. Sådan.
Og så bare køre. Man bliver faktisk mere kvalt i det, man dør af det.
Men altså, han er faktisk druknet.
Han er druknet. Klorale.
Efter farens død, der forsøger Isabel så at sælge hans store villa i Genève.
Ja.
Og kommer lidt ud i en juridisk kamp derigennem med den her kone, han jo engang var gift med. Han havde en kone fra tidligere.
Nå, okay.
Inden han stak af med hendes mor.
Inden han stak af med...
Ja, og det er han så heller aldrig rigtig lige blevet skilt fra, fordi det gjorde man ikke, ligesom hendes mor også.
Ja, selvfølgelig, man blev bare hængende.
Hendes mor var også gift med ham af generalen, ikke?
Så nu er det fucking karma-tid.
Ja.
Nu er familiekamme.
Ja, så ekskonen kommer ind der, eller enken, kan man sige. Ja, altså de er jo ikke
gift, men altså, men ja. Hun har bare siddet, igen, hun har siddet og ventet. Der har siddet en armensk diplomat, og så hende der. De har bare siddet og ventet på, at den der familie skulle krasse af, eller skulle beslutte sig for, om de fucking vil giftes.
Ja. Så i stedet for, der kommer en længere retssag ud af det her.
Ja.
Men hun ender bare med at leje huset ud, og så rejse tilbage til Afrika.
Og leve af passiv indkomst.
Jamen, det har hun gjort hele tiden, så det...
Nå, jo, men der er jo, altså, det er jo fedt nok at lige have nogle lejeindtægter, man kan...
Ja, ja. Nu kan man sige, begge hendes forældre er døde. Forlovelsen blev ikke til noget.
Hun er all alone.
Ja, hun er fri. Nu er hun fri.
Nu er hun fucking fri.
Det er i hvert fald sådan,
hun ser på det. Nu kan hun bare kifte den op.
Nu er hun ikke bundet af andre end sig selv.
Og det lyder fucking fedt. Dit kropssprog indikerer, at nu går det amok.
Ja. Hun vælger at blive vagabund.
Så lad mig da tage ud i nørken og være vagabund.
Ja, men det er lige, altså, det er som om, at de her human attachments på en eller anden måde har holdt hende tilbage fra egentlig at
antage sin ægte form.
Ja, hun skal backpack simpelthen rundt i Nordafrika.
Og finde sig selv. Kender historien.
Ja. Hun vandrer en rumtid rundt i Algeriet, og vist nok også nogle flere nordafrikanske lande, men det, hendes rute, den er sådan let beskrevet, men det er mest Algeriet, hun er i.
Hvis man lige tegner et kort med prikker over nærmeste kifbar, og lægger det henover, så tror jeg, man får en meget sådan en klar indikation.
Det er bare en form for popcrawl, hun er gang i.
Nascrawl. Ja. En skunk crawl.
Ja, lige præcis.
Og det er faktisk sjovt sagt, for du crawler jo literally efter første besøg.
Ja.
Så kravler man hen til den næste bar.
Kif crawl.
Kif crawl.
Hun tager sit nyt navn.
Nå.
Si Mahmoud Sadi, og begynder kun at gå i herretøj.
Nå, perfekt. Yes.
Tidligere, der gjorde hun det jo kun, når hun skulle ud, eller hun skulle mødes med lokalbefolkningen og sådan noget, men nu begynder hun simpelthen bare...
Kør all mail.
Nu kører hun det hele.
Jo, men det er også sådan et kjortel eller kjole. Er det ikke sådan lidt... Altså, det er det samme befriende følelse i underpermissionerne. Altså, for fanden.
Ja, det tænker jeg.
Skal vi ikke skille de ting ad?
Hun udvikler faktisk sådan en form for maskulin identitet, hvor hun begynder at tale som mand, og skrive som mand, altså simpelthen med ordvalg.
Nå.
At der, hun har lagt mærke til, at arabiske mænd havde en tendens til at bruge nogle bestemte ord, hvor kvinder valgte nogle andre.
Okay. Hun indlever sig. Method acting.
Ja, lige præcis. Ja. Hun begynder også sådan at bevidst gøre sin stemme dybere.
Okay.
Lige præcis.
Ja, okay.
Og på den måde, så... på den måde, så udfordrer hun... hun meget, hvad man sige... Hun sætter virkelig de her racemæssige og kønsmæssige forventninger til hende... ud af vinduet. Altså, det går helt... helt ud af spil, ikke?
Yes.
Igen.
Hun er god til ligesom at skifte frem og tilbage og virkelig lege med folks forestillinger, og så leverer hun bare på det.
Lige præcis. Men igen, det er ikke sikkert, hun havde andet valg, hvis hun gerne ville have den her drifter-tilværelse.
Jeg kan bare godt lide ideen om, at hun har siddet og haft en indre dialog, og sådan, jeg vil virkelig gerne være vagabund.
Ja.
Men hvad skal der til, for at jeg kan leve mit vilde drifterliv? Jamen, så bliver jeg nok nødt til at skrive mere som en mand. Og så må jeg jo bare tage det offer, jeg må bringe, for at få lov til at leve som hjemløs.
Ja, lige præcis.
Det er ret fedt.
Men hun ender igen med at være på røven, og uden penge, fordi...
livet er en dyr tilværelse. Ja.
Så hun vender tilbage til Genève for en stund, for også endelig at få solgt hendes fars villa. Men på grund af de her juridiske problemer, der har været med farens kone, ja, så er der faktisk ikke nogen penge tilbage, da de endelig får den solgt.
Nå.
Fordi det hele er gået til
advokater.
Ja, og dække omkostningerne ved den her retssag.
Og I fandme lærer det. Ja.
Så i stedet for, så vælger hun at rejse til Paris for endegyldigt og jagte den her drøm om at leve af sit forfatterskab.
Yes, det er også ved at være på tide, tror jeg.
Og der er Paris altså også byen at være i.
Ja, omkring, altså Wien eller Paris på det her tidspunkt, ikke? Mm.
Men der er også mange ombud, der som vi taler om, så er det altså svært at markere sig som kvindelig forfatter på det her tidspunkt.
Ja, den er ikke den nemmeste.
Nej, for hun begynder at udgive under sit eget navn.
Nå, det er jo dumt. Det skal hun lade være med.
Og så det går meget op og ned for hende, kan man sige.
Mest ned.
Ja.
Nå.
Både hvor meget hun tjener, men også hvor meget hun reelt får produceret, for hun har ikke verdens bedste arbejdsmoral.
Nej, det, man fornemmer det godt.
Ja. Til gengæld, Kiev-moral, den er helt i top.
Okay, sådan.
Men hun tiltrækker sig faktisk lidt opmærksomhed her i Paris, for hun kommer i kontakt med enken til Marquis de Moret,
ja.
Der var en fransk kolonist. Han blandt andet byggede jernbaner i Vietnam og haft ranches i Amerika.
Okay, og så vild type, lyder som en skurk fra Tintin.
Ja, også fordi han har også været politiker i Frankrig, hvor han stillede op udelukkende på antisemitiske
Nå, okay, så det er faktisk en Tintin-skurk. Super,
ja.
Cool.
Han døde i 1896 angiveligt, fordi han blev myrdet af Tuareg-stammen af nomader i Sahara.
Nå, ja, så er det også bare...
Sådan en nomade-stamme derude.
Jo.
Måske fordi han var racist. Måske fordi han har sagt et eller andet dumt.
Ja, ja. Det er jo noget med, faktisk, at Tuareg-stammen, nu skal man passe på, ikke? Men altså, jeg synes, jeg har læst på et tidspunkt, at Tuareg-stammen jo har jo... Det er blandt andet dem, der har lagt navn til Volkswagen, altså den store fjolstrækker.
Turan?
Nej, Tuareg. Der er en, der hedder Tuareg, okay. Som er endnu... Ja. Og det er jo noget med, at de har erklæret... altså, de simpelthen er blevet presset så langt ud, at de endte med at erklære loyalitet til enten Al-Qaida eller ISIS. I hvert fald i en periode.
Mm.
Fordi de simpelthen angiveligt er blevet presset af stort set alle. Altså de er blevet jaget vildt, og så har de bare sagt, hvis vi kan få venner et eller andet sted, så gør vi det. Det kan være, det er mig, der tager fuldstændig fejl og har læst 2 fake news artikler. Men, men det er bare for at sige, at den er jo ægte nok, den der stamme, og madstamme har levet i virkelig, virkelig, virkelig mange hundrede år.
Ja, har den her, hvad kan man sige, livsstil, hvor de rejser rundt i ørkenen fra sted til sted og handler lidt. Og,
selv noget salt, og noget sager.
Ja, men hans enke... bliver ligesom opmærksom på Isabel Eberhardt og hendes skriverier. Og ikke mindst det faktum, at hun er bekendt med det område, hvor hendes mand blev myrdet.
Yes.
Og det er så her, at hun for en stund bliver privatdetektiv.
Nå for
Isabel
helvede.
Isabel Eberhardt, fordi ingen hyrer hende simpelthen til at efterforske hendes afdøde
drabet.
Ja,
yes.
Mordet på hendes afdøde mand.
Ja.
Og det passer sgu ind i Isabel fint nok.
Lige at få lidt money og komme med tilbage.
Hun får penge for lortet, og det er en god mulighed, ja, for at komme tilbage til. sin elskede Sahara.
Yes.
Så hun vender tilbage til Algeriet i år 1900 med funding.
Ja, penge i ryggen.
Ja.
Så er det bare afsted.
Men Isabelle, hun gider ikke rigtig efterforske det her mor.
Nej, altså, hun skal jo lige kifte den lidt, og så...
Ja, for det første, fordi de franske kolonister, de er sygt svære at arbejde med.
Ja, primært fordi de hader hende.
Ja, det spiller helt sikkert en rolle, hun har brændt nogle broer der. For det andet, så er han jo kolonist. Og
det gør så araberne hader.
Ja, dem er hun ikke så glad for. Så hvorfor efterforske mod på ham? Og for det tredje, så betyder det også, at hun skal lave noget.
Ja, det er det. Hun er ikke skidegod. Hun er virkelig glad for at rejse.
Ja.
Altså hun virkelig sådan en, hun vil kunne brænde et rejsekort sammen på hun 14 altså, dage.
På det her tidspunkt, der har hun jo haft 14 sabbatår.
Ja, det er, men altså...
Hvor hun lige ved at finde sig selv.
Og hun har stadig ikke fundet hende.
Hvis du gør det i Tibet, der drejer man på en klokke, og så er alle ens bekymringer væk. Er det ikke bare vildt, hva'?
Ja, i hvert fald halvandet sekund, indtil
hvis
du finder ud af,
at det er okay. Der bare ryger helt meget hash, mand.
Drik rigtig meget øl.
Hele tiden, mand.
Drik en masse snaps, og ryger masser af reefer.
Så efter en kort periode som privatdetektiv, så mister hun også den her økonomiske stykke fra enden, der ligesom finder ud af, der sker jo ingen skid.
Der kan man sige, der kunne hendes kreative skriverier jo virkelig redde hendes røv. Sådan, jamen det går virkelig godt, jeg skal lige bruge 5.000 mere.
Det skal jo en form for krimiroman.
Ja, præcis. Det viser sig, at han er blevet stukket ihjel med død ved 1.000 sabelstik.
Det var butleren i køkkenet med... Sobeskeen.
What else? Ind i munden. Stort stykke parmesan. Ned i halsen.
Det er også på den her tur. Måske på en kifbar, hvem ved. Men hun møder en algerisk soldat ved navn Sliman Eni.
Ja.
Og de bliver forelsket og slår sig faktisk ned sammen. Sådan helt åbent. At de er...
Et bøssepar.
Nej,
Når hun er gået tilbage til at være kvinde nu?
Ja.
Nå, okay. Super.
Hun skifter lidt alt efter, hvorvidt det er en fordel eller en ulempe.
Jamen, det er også det. Jamen, det er også derfor, at jeg bare lige skulle være med. Fordi det er endnu mere progressivt at være et åbent homoseksuelt par, hvor så gør man det med vildt svært for sig selv i en arabisk kultur.
Men det er jo ikke velset heller blandt kolonisterne, det her. Fordi en ting er at hænge ud med araberne, men du skal ikke blande kropsvæsker med dem, kan man sige. Men ham her, Sliman Eni, Han tjener i den franske her, fordi det er sådan, at her i de franske kolonier, der skal man...
Du arbejde for os.
Ja, lige præcis. Så der har man ligesom tid, man skal overstå i den franske her.
Ja, ja.
Sådan form for tjeneste derinde.
Ikke? Ja, du betaler det båd.
Ja. Og det er også igennem Sliman Eni, at hun støder på... og det her, det bliver spændende at udtale.
Jeg glæder mig.
Kardirierne.
Kardirierne?
Kardirierne. Ja.
Kaderierne?
Ja, det er en sådan sunnismuslimsk sufi-orden,
okay.
Der er grundlagt tilbage i 1100-tallet. Og en sufi-orden er, så vidt jeg forstår det, sådan helt basic, det er sådan det handler om mysticisme inden for islam.
Okay.
Sådan helt kort.
Ja. Det kan godt være, at du lige skal bare lige lægge to ord på, hvad mysticisme er, fordi... Det tror jeg måske ikke, at vores 13-årige lyttere synes.
Nej. Men jeg siger, mysticisme er jo... Det er sådan... Ja, hvordan beskriver man det bedst? Det er sådan det overnaturlige i religion. Altså sådan hele det magiske, mirakuløse.
Ja.
Det er egentlig det... Altså, nogle af de her mere uforklarlige begivenheder, der relaterer sig til religion. Det er super fluffy.
Jo, men det er jo alle de der elementer af en religion, som man kan sige, du ikke selv oplever i dag. Sådan det der med miraklet med, at han tog nogle fisk og lavede dem om til flere fisk, eller brød og gjorde dem om til brød. Hvor det, sådan, det kan vi ikke gå ud og gøre i dag, men det gjorde han dengang. Jamen, hvad er det egentlig, der skete? Og så tager man udgangspunkt i, om det... Altså, jeg tror, at det er ikke sådan en mythbuster sagt
det
til,
hvor man siger... Nej, det er mere nogen, der går meget op i det her med at netop at... Og dyrke de her mirakler.
Ja, ja, ja.
Fordi de ligesom er tegn på, at deres tro er begrundet. Ikke?
Ja, ja.
Men den her orden, hun formår at imponere lederen af den her gruppe, på grund af hendes viden og passion og lærebegær for islam. Og han vælger simpelthen at indlemme hende i sin sharia, som er det er sådan en form for kloster eller tempel, religiøs skole.
Ja.
Og han indlemmer hende faktisk, uden at hun skal op til den traditionelle optagelsesprøve.
Hvor man skal vise, at man har en penis.
Ja, jeg ved ikke, hvad den går ud på, men hun skipper den.
Hun slipper den.
Hun slipper. Hun får direkte lov at komme ind. Så
det er direkte optag.
Ja, det er dejligt.
Det er lækkert. Men så skal hun til at lave noget jo.
Ja, det er mere sådan æresmedlemsposition.
Ah, det er okay, så det er ligesom at være æresprofessor på.
Ja, det er mere sådan, så man med, og så kan man sige, at man er det.
Fedt.
Men man kan sige, at det man pludselig bliver en del af en muslimsk orden, der faktisk har en del magt blandt araberne i Algeriet på det her tidspunkt, det hjælper ikke på de her rygter om, at hun er spion.
Nej, det er selvfølgelig rigtigt. Nu er det infiltration.
Ja. Faktisk så bliver de franske kolonister, nu er de 100% sikre på, at Isabelle Eberhardt, hun er engelsk spion. Og begynder aktivt at gå ind og prøve at sætte en stopper for hendes arbejde.
Hvad for et arbejde? Hun laver ikke noget.
Hun skal ikke backpack så meget.
Hold op med at snakke med de araber.
Ja, for eksempel så skriver de skriver hende på sådan en blacklist, der gør, at hun ikke bare kan rejse, hvor hun har lyst mere.
Nå for helvede.
Og så derudover så trækker de hendes kæreste, ham her Slimane Eni, ud af hans regiment og placerer ham i et andet regiment, der er stationeret i en by i den anden ende af Algeriet.
Nå for helvede.
Sådan form, og det er så for at straffe hende, for de kan ikke gå efter at skade hende direkte.
Nej, fordi de har ikke noget rigtigt at de har jo ikke noget på hende.
Nej, det er også det. Hun er så også schweizisk statsborger, kan man sige.
Og den er også god. Det er et godt pas.
Ja.
Altså, det er næsten lige så godt, som det rødbede farvet, men det, ja. det er op der.
Men Isabel, hun har jo ikke råd til at følge med Slimane til den her nye by, han er blevet stationeret i, der hedder Batna. Og derfor så vælger hun i januar 1901 at rejse til et møde med de her karidiaer,
ja.
I Behima, hvor hun vil spørge den religiøse leder efter finansiel hjælp. Simpelthen går og siger, har du ikke lige
20 kroner? Bare lige en 20.
Men mens hun sidder og venter på, at det her store møde i den her orden, som hun nu er blevet en del af, det skal gå i gang, så bliver hun pludselig angrebet af en mand med en sabel.
Nå for helvede.
Der er simpelthen hugget ud efter hende adskillige gange.
Nå for fanden. Shit.
Sådan lys, ikke?
Ja, ja.
Og så
gode effekter.
Ja.
Lys.
Og så gjorde hun. Og så ned. Og så parkour. hun bliver hugget. Hun ender med at få skader på både sit hoved og sin venstre arm.
Hold op. Okay.
Men de andre til det her møde, de får også hurtigt overmandet, hendes overfaldsmand.
Ja.
Og da han ligesom skal forklare sig, hvorfor han har valgt at...
Hvad laver du?
Ja, så siger han, det er Guds vilje, og det vil altid være Guds vilje, at det her skal ske.
Okay, stærk sager. Nu smed han Gud på bordet.
At Isabel Eberhardt skal dø.
Er det Gud eller Allah?
Isabel Eberhardt tror mere, at det er de franske kolonister.
Jo, men det er jo bare, når han siger, det er Guds vilje, bruger han så Allah? Eller
han bruger Allah.
Ah, okay. Ja. Nå, jamen, det er godt lavet.
Men det er mere, altså Isabel er helt sikker på, at det er de franske kolonister, der er ude på at få...
Jeg er ret sikker på, at det er en lone wolf. Det plejer at være sådan en udbredt forklaring, når der er nogen, der går amok.
Men ideen er, at i hvert fald, at jamen, hvis han slår hende ihjel, ja. Så har de også lige pludselig et bevis mod araberne og sige,
jeg slår ind af vores hvide mennesker.
Ja, de er jo ikke til at stole på, kan man sige. Men hun bliver bragt på militærhospital og rejser så derfra i februar 1901 over og mødes med hendes kæreste Slimane Eni.
Ja.
For hun fik sgu pengene af de her
karterier. Fik de ondt af hende?
Nej, de så det som et mirakel, hun havde overlevet jo.
Sådan, mand. Ej, hun har ikke selv planlagt det, vel?
Det tror jeg ikke.
Det vil være så sindssygt, hvis bare... Okay.
Du hugger ikke nok til...
Ja, præcis. Mohammed, det du gør nu, det er, at når jeg sidder derinde, så kommer du ind med dit... så double backflip, og så tager du lige mit øre.
Ja.
Fordi så får vi helt sikkert pengene.
Men de simpelthen sådan... Det var fandme flot, hun overlevede det.
Ja.
Det.
Nu får du penge.
Det er også lidt sådan...
You survive, you get money.
Men det er også lidt at tage fra hende, hvor sej det er for hende. Altså, det er sådan... Ja, det kunne du ikke have gjort uden Gud.
Nej, det er rigtigt. Nej, altså, det er fuck dine survival skills, men hun er jo ligeglad. Der er bare penge i kassen.
Ja, men hun rejser til Batna, hvor ja. Slimane Eni, han befinder
han
sig.
Han hænger.
Og så bliver de jo genforenet.
Reunited. So good. Nå, ja.
Det var ikke så længe, fordi at kort tid efter, et par måneder efter... Så forlanger franskmændene, at hun forlader Nordafrika omgående.
Det er også et vildt kort at smide sådan ud af det blå. I øvrigt, skrid.
Ja, og hva? Da hun prøver på ligesom at få en forklaring på, hvad er grunden til, at jeg gerne vil have, at jeg rejser, så får hun ikke noget svar. Hun får bare at vide, at hun skal rejse nu. Og hun er ikke rent, hun er bare nødt til at bøje sig for det. Hun kan gøre så meget andet, fordi hun er udlænding. Og hun har som sådan ikke nogen ret til at være i Algeriet. Sliman Eni, han anmoder så franskmænd om, hvorvidt han kan få lov at gifte sig med hende, fordi at på den måde, så kunne hun få lov at blive. Fordi
ja, så hun har hun grund til at blive.
Lige præcis.
Det er alligevel også modigt nok, at han ikke tænker, der er sikkert ikke noget hul i den her plan.
Ja, det blev afvist.
No shit.
Det er bare sådan, det må du sgu ikke.
Nej, selvfølgelig ikke, for fanden. Det var, ideen var jo, at de har afvist hende.
Ja, de vil meget gerne af med.
Ja, ja, præcis.
Så hun rejser tilbage til Europa, hvor hun en kort stund bor i Marseille i Frankrig, fordi hun elsker jo fransk.
Ja, ja, præcis. Altså, alle steder, man kunne tage til, så lad det for pokker være der. Altså, bare det ikke er Sverige. Fordi, fuck, det lort, det gider vi ikke.
Nej, der skal vi fandme ikke op.
Nej, præcis. Og Genève, der har solgt mit hus og alt muligt. Altså, det kommer ikke til at ske.
Men det er, fordi hendes bror Augustin bor i Marseille med hans familie.
Han er kommet videre.
Ja, at hun lige hurtigt tilbage i Afrika igen i midten af juni 1901, for lige at vidne mod den her overfaldsmand. og der, hun fortæller, at hun bærer ingen næ over for ham, er den gale sabelmand. Og hun har tilgivet ham for alle hans synder. Og så får han lige en dom på livstid oven i hatten. Så, bum.
Jeg går ud fra det efter strafudmålingen. Hun lige har været large and life, og så var de...
Og lige så snart...
Jeg har tilgivet dig.
Ja.
Nu skal du ind og sidde derinde i en stenudhugget celle resten af livet, men jeg har tilgivet dig.
Ja.
Det kan du lune dig lidt på.
Det har alle de her ikke.
Ja, præcis.
Alle dem omkring mig. Men hun får også at vide, så snart den her...
Så
tilbage til Europa med
så fuck
hende.
Af, ja.
Ja. Så hun vender tilbage og bor hos sin bror Augustin.
Ja.
Hun begynder at arbejde sammen med ham på havnen i Marseille. For Augustin og hans familie, de er meget fattige.
Nå.
Og Isabelle, hun ønsker at bidrage til husholdningen og også tjene lidt penge til sig selv.
Ja.
Så hun arbejder som havnearbejder i Frankrig, hvor hun også igen er klædt ud som mand.
Så hun får, du ved, udleveret sådan en refleksjakke og en hård hat.
Combardo.
Combardo. Så begynder hun bare at laste nogle tankskib. Ej, hvor fint. Ja. Det er sgu, jamen igen, altså, det er også meget fedt det der. Altså, hun har mere balls til at tage et arbejde for at tage et arbejde, end de fleste af vores politikere.
Ja, ja.
Der er ikke nogen, der skal være for fint til at tage et job i Netto. Så skal du prøve at tage et job på havnen.
Ja, i starten af 1900-tallet.
Ja, præcis.
Som kvinde.
Ja.
Det er altså kvinde i mandejob.
Det er det der med at skulle, prøv at forestille dig, at skulle barbere sine ben for at klistre håret fast på sit ansigt, for at overbevise nogen om, at du er franskmand. En rigtig franskmand.
Ja, det ved jeg så ikke, om hun har gjort.
Nej, det antager vi. Det er mit gæt.
Ja. Hun skriver også stadigvæk meget under hendes tid i Frankrig.
Ja.
Blandt andet så skriver hun en roman, eller skriver sin roman færdig, den første roman, hun arbejdede på.
Ja.
Og så arbejder hun også på flere mindre projekter. Hun forsøger også at få det udgivet, blandt andet ved hjælp fra en forfatter, der hedder Eugène Brieux, der egentlig var meget enig i hendes antikolonist-budskab.
Ja.
Og han kæmpede for at få Frankrig til at trække sig ud af Afrika og give araberne selvbestemmelse igen. Så faktisk så giver han Isabelle flere hundrede frank i forskud, mens han forsøger at få udgivet hendes bøger og historier og få sat dem til salg.
Men det viser sig, at der er ikke nogen forlægger, der synes, det er en pissefed idé. Det er ikke ligesom Bentner-bogen. Altså, det er ikke en basker til jul.
Nej,
det er det virkelig ikke.
Fordi et, det skrev en kvinde jo.
Ja, ja, præcis.
To, det er antifransk.
Ja, ja, præcis.
Og tre, det hylder arabisk kultur. Det,
ja, hvad fanden har hun gang i?
Det skal vi ikke have.
Nej, det er det. Det skal vi fandme ikke bede om.
Så da det begynder at gå skidt med at få afsat de her bøger til noget forlag,
ja,
så begynder hun måske også lidt at indse, at hun nok aldrig får noget sådan økonomisk stabilt liv.
Jeg ved ikke, om det var nu, hun indsatte, eller det var, da hun valgte aktivt at tage en drifter-tilværelse til vagabond.
Jeg tror, hun skulle lige prøve.
Ja, men det, hun er lige så sløv betrækket i forhold til sådan en selvrealisering, som hendes far han var.
Ja.
Altså, det tager lige et par årtier, inden man er ligesom igennem og siger, det kunne sgu godt være, at jeg var tåbelig til det meste.
Ja,
ja.
Jamen, hun er rigtig dårlig med penge.
Ja, altså, til gengæld kan man så sige, at to ting. Et, hun har ikke sat børn i verden. Så der er ikke sådan ligesom nogen, der skal straffes for hendes, hvad kan man sige, mangelfuldhed. Og nej, den anden ting kan være lige meget.
Okay.
Det var en virkelig upassende jødejoke.
Okay. På det her tidspunkt er hun også 24, kan man sige. Og...
Okay, så hold da. Det skal jeg lige tage et øjeblik, fordi... Man får en fornemmelse af, at hun er 40 på det her tidspunkt.
Nej, hun er 24, det er 1901, hun er født i 77.
For satan, hvor hun har fart på, mand.
Ja.
Fuck, hun har set meget.
Ja.
Hun er virkelig glad for at rejse.
Det er også det. Det er
når man også tænker på det, er jo ikke, det er jo ikke fordi, det har taget, du ved, det er jo ikke fordi, du lige tager Eurostar toget fra Frankrig og så til Genève. Altså tingene tager kraftigt med tid at komme frem og tilbage.
Mm.
Altså, det er jo hele tiden så, hun har rejst.
Ja.
Nærmest, altså, for helvede.
Ja.
Jesus, okay. Cool nok, 24 år.
Ja, men hun har det ikke så godt.
Nå.
Fordi hendes helsebred begynder at skrænte en smule.
Nå.
Hun døjer med feber, men også med nogle mere, sådan, hvad kan man sige, alvorlige psykiske lidelser.
Ja.
Fordi hendes liv har taget hårdt på hende, og den er både konstante jagt på hende fra franskmændenes side, og hendes hårde opvækst og ja, alle mulige andre faktorer, har ligesom sat sin spor hos hende.
Ja, selvfølgelig.
Så mens hun bor hos sin bror Augustin, der forsøger hun faktisk at begå selvmord.
Nå, for helvede.
Okay. Og det lykkes ikke, men hun prøver flere gange i løbet af resten af sit liv.
Ja, den er også...
Ja.
Den er svær. Og...
Ja.
Også at lave jokes på.
Noget positivt er, at Slimane Eni, hendes kæreste, han blev overflyttet til et regiment, der har til hus i Marseille.
Det skulle alligevel ret spot on.
Ja, så det er jo fedt, og så kan de genforenes i Frankrig, de ja, to. Og de gifter sig også i oktober 1901, da hans militærtjeneste er overstået.
Det er bare farvel til uniformen dagen efter, ned på rådhus.
Ja. I februar 1902, der rejser de så som ægtepar til Algeriet igen, hvor de slår sig ned i Algier.
Ja, selvfølgelig. Det kan de jo nu.
Ja, men han skal også tilbage til Algeriet, fordi...
Han må ikke blive boende i Frankrig,
nej,
selvfølgelig.
Hun fortsætter med at arbejde på sit forfatterskab, og det begynder faktisk at give lidt pote for hende nu.
Okay.
Hun bliver tilbudt et job på avisen Al-Akbar. Det betyder simpelthen nyhederne.
Fedt.
Ja, det er en lokal nyhedsavis i Algeriet. Hvor man begynder at skrive små klummer, men det går heller ikke længe før hendes, den her færdigskrevne roman, hun aldrig har fået udgivet, den faktisk begynder at køre som sådan en serie.
I avisen?
I avisen.
I Al-Akbar.
Ja, Al-Akbar.
Al-Akbar.
Men igen, hendes arbejdsmoral.
Ja, den sejler fuldstændig.
Hun overholder ikke deadlines, hun afleverer halvfærdige artikler, fordi hun ikke lige gider skrive dem færdig.
Og det kender jeg godt, men ja, typisk så er det uden at der er ansvar.
Ja. Flere gange har de måttet droppe og udgive hendes ting, fordi de simpelthen ikke har dem.
Ja. Det er sgu også, det er fandme også noget møg. Ja.
Hun bliver heller ikke betalt særlig godt, så de her to ting, de opvejer lidt hinanden.
Ja, ja.
At jamen, vi giver hende heller ikke noget for det.
Så. Nej, okay, så de accepterer jo sådan set sin slack.
Ja, og læserne er faktisk generelt glade for det, hun laver også.
Nå.
Så, og den her serie, de udgiver, bliver også meget populær, faktisk.
Okay.
Isabella og hendes mand, de flytter så til Tennis i juli 1902, en anden by i Algeriet.
Ja.
Da han får et job som oversætter fra arabisk til fransk.
Sådan?
Ja. Hun skriver stadig for avisen, fordi det er ikke sagtens, at det gør som lang distance. Jeg ved ikke, hvordan det fungerer helt konkret, men jeg går ud fra, at det er noget med, hun sender det per telegram eller et eller andet.
Et eller andet. Med bud.
Ja.
Med en turek.
Ja, men hun er så ringe til det her med penge. Hun bruger og bruger og bruger. Også nogle gange hendes mands penge.
Nå, ja.
Ja.
De er ikke fælles økonomi, det har han regnet ud.
Ja, det minder mig lidt om en kvinde, jeg kender i mit personlige liv. Nej, jeg skal ikke nævne nogen navn.
Nej.
Ja, tak fordi du lytter, skat. Men...
Slam bam. Nå, ej, hvor hyggeligt.
Ja, nej. Hun bruger penge på bøger. Gaver, altså Isabel. Hun bruger penge på bøger, gaver og tobak. Især. Ikke så meget på mad.
Nej.
Men det har hun ikke været vant til.
Nej, præcis.
Men heldigvis, så blev hun forfremmet til at være fast korrespondent. Så en fast korrespondent, som avisen kan sende ud til nogle af de her ørkenfolk, de her beduinstammer ude i Sahara.
Ja, hun har jo ligesom noget insight.
Okay? Ja, lige
ligesom,
præcis.
Ja, selvfølgelig. Hun er også stadig medlem i det der arabiske råd, så hun har sikkert noget...
Ja, det er hende, den der mysticistiske orden der.
Ja, præcis.
Derfor så rejser Isabel i 1902 og 3 rundt med de her beduinstammer i ørkenen. Sådan
fedt.
En gang imellem. Hun rejser så.
Hun pendler lidt.
Ja.
Altså, og mig, der engang har brokket mig over, jeg skulle til Silkeborg hver dag. Altså... I know nothing.
Igen, hendes helbred, det er ikke skide godt.
Nå.
Hun får malaria flere omgange.
Ja, for helvede. Ja, okay,
men overlever hver gang.
Sådan.
Og så er det også, mens hun er ved de her beduiner, hun opdager, at hun højst sandsynligt har syfilis.
For helvede. Det forklarer også den der mood swings, hun får.
Men det har ligget lidt til familien generelt, kan man sige.
Det er rigtigt. Det kan også være, at de har været en psykisk sårbar familie. Det kunne man godt forestille sig, at de måske havde noget, altså at der lå noget mani eller et eller andet.
Ja.
Altså det kunne virkelig godt tyde på det.
Ja. Præcis hvornår og hvordan hun blev smittet med syfilis er uvist, men hun har tidligere haft det meget sådan løsluppet seksuelt liv.
Jeg skulle sige, det lyder som om hun har levet noget promiskuøst, da hun startede med at komme til alteriet, ikke? Og så følger det med.
En stund, der hun også hos fremmedlegionen i Oran, hvor hun ikke tjener, men hun overnatter bare, og arbejder derudfra. Hun bliver gode venner med generalen i den her afdeling af fremmedlegionen, general
Al-Qasar.
General Lyautey.
Lyautey.
L-Y-A-U-T-E-Y. Lyautey, måske.
Måske.
Det kalder vi ham nu.
Ja, Lyautey.
General Lyautey blev hun i hvert fald gode venner med.
Det gør hun.
For selvom han ligesom repræsenterer det, som hun...
hader.
Ja, altså det her kolonister og fransk kolonister, der fører krig fremmed lande, så respekterer hun, at han oftest forsøger at løse konflikterne med de lokale gennem diplomati.
Ja.
Og han har også en eller anden forståelse for, at de ikke hører til dig, men han er der egentlig bare for at gøre sit arbejde og skabe gode relationer til de lokale.
Jeg passer bare mit arbejde.
Ja, man kan sige, at på det her tidspunkt har Frankrig været så længe i de her lande, at du kan, at det, sådan er det bare på det her tidspunkt.
Ja, ja.
Altså, og så er det ligesom det, han skal få til at køre så gnidningsfrit som overhovedet muligt. Ikke?
Det er selvfølgelig rigtigt.
Hun begynder også at tage en række af de her diplomatiske opgaver fra ham her, Lyautey, netop på grund af hendes store forståelse for de her folkefærd og sådan noget.
Ja.
Og i 1904, der blev hun så sendt ud for at tale med en marabut, der har tilegnet sig en del magt i Atlasbjergene.
En marabut?
Ja, det er sådan en muslimsk religiøs leder.
Okay.
Det bekymrer lidt ham her, general Lyautey, at han sidder heroppe og begynder at få en masse magt, ham her marabutten.
Ja.
Fordi... det kan være, at så lige pludselig så begynder de at blive voldelige mod franskmændene.
Ja.
Så hun bliver sendt derop på en diplomatisk mission, hvor hun ligesom kan få ham til at...
Det er så også et freelance-liv, der vil noget, det der med bare sådan gunslinger. Du er her egentlig for at være korrespondent for en avis for nyhederne. og nu tænker jeg, diplomati, var det noget for dig? Ja, det vil du have. Det er fint. Jeg er skidegod med ad hoc opgaver i forvejen, så du sender bare afsted.
Ja. Så hun, Isabelle... hun skal ud og redde trådene ud her.
Ja.
Faktisk allerede inden hun ankommer til Marabuttens Shawiya, altså det her kloster, der er hun hårdt ramt af feber, der gør, hun faktisk ikke når at blive der særlig længe, inden hun bliver sendt på militærhospital i Ain Sefra.
Okay. Malaria?
Det er lidt usikker, hun har haft det flere omgange, men ellers generelt feber døjer hun bare meget med.
Okay.
Hun vælger jo ikke at blive særlig længe på det her hospital.
Nå, for helvede.
Faktisk så forlader hun det efter nogle få dage, selvom lægerne de fraråder det.
Ja, selvfølgelig, fordi...
ja. I stedet så sender hun bud efter hendes mand, Slimane Ni, så de kan genforenes. Og fordi hun har rejst sådan rundt, så har de faktisk været adskilt i flere måneder på det her tidspunkt. Og de ser endelig hinanden den 20. oktober 1904. Der bliver de genforenet, og... lejer en lille lærhytte i en lille landsby, hvor de så bosætter sig.
Det lyder romantisk.
Mm. Og så kommer der en oversvømmelse.
Det var meget bibelsk.
Det er en af de der flash floods. Altså en meget sådan pludselig oversvømmelse, hvor vand stiger.
Nu kommer det.
Ja, det stiger sådan helt enormt hurtigt, og kommer faktisk med okay kraft også. Under den her oversvømmelse, der drukner Isabelle faktisk.
Nej.
Jo. Lige da hun er blevet genforenet. Dagen efter hun er blevet genforenet og flyttet ind i en lille lægehytte. Efter alt det, hun har oplevet. Ikke? Altså morforsøger og spionanklager. Og,
sygdom. Galore. Syfilis.
Selvmordsforsøg. Ikke?
Altså,
så er det... Så,
så det kraftede med naturen, der tager
det. Det var vandet, der fik hende.
Det var fandme vejret, der fik hende.
Hendes mand overlever den her oversvømmelse.
Ja, det er jo også bare det værste på en måde.
Og han fortæller, at Isabelle altid har haft på fornemmelsen, hun ville dø ung, og egentlig virkede til sådan også at have accepteret den her, at det var ligesom hendes lod, det var, at hun skulle udrette så meget som muligt på så kort tid, fordi hun havde en eller anden idé om, at hun ville dø.
Er hun medlem af Klub 27?
Det er hun nemlig lige præcis.
Ja, ja, ja!
Det er hun nemlig lige præcis.
What? Sådan, mand! Eller nej, ikke, okay. Det var for energisk, kunne jeg godt mærke. det er ikke i orden på en eller anden måde at sidde og råbe. Sådan, mand.
Ja.
Vildt nok.
Men han beskriver sådan egentlig, at den her flashflot, den kommer. Der har hun egentlig affundet sig så meget med det her med, at jamen, nå, det var så det.
Okay.
Så hun forsøger ikke rigtig at flygte, i stedet for så, måske også fordi hun har haft lidt suicidale tendenser.
Ja, ja.
Så vender hun sig simpelthen om og kigger på de her bølger, der kommer tættere og tættere på hendes hus.
Ja.
Hun står sådan i døråbningen og kigger på, at de kommer mod hende. Hendes mand, han flygter ud af huset.
Ja, og hun bliver bare stående.
Hun blev senere fundet i deres sammenstyrtede hjem, hvor hun var blevet... hun blev fundet under en tagspærre, der faldet ned på hende. Og det var faktisk ham her, general Le Tay, der i gang satte eftersøgningen, også fandt hendes lige.
Hold op.
Ja, 27 år gammel døde hun.
Ja.
Ja.
Poseidon, take me!
Man havde udrettet enormt meget på det tid.
Ja, for helvede.
Mere end mange backpackere når på alle deres sabbatår.
Jeg skulle lige til at sige, altså jeg er 27, ikke? Altså, kæft hvor skal jeg til at have fart på en marts.
Du skal have nogle 4 år.
For helvede, men, ja. Nej, men det er også bare lige udleve et helt liv og spionage.
Ja.
Man kan jo nå det nu, men for satan, hun havde fandme været produktiv.
Mm.
Det har hun jo så ikke, faktisk.
Nej, hun har oplevet meget.
Hun har været sådan kontraproduktiv i den forstand, at hun har oplevet meget, men lavet ret lidt. Og det synes jeg, det er også en fed dualitet.
Altså, hun har ikke taget så meget initiativ selv, det er mere ting, der var sket.
Vanvittige ting er sket omkring hende, og hun er bare sådan go with the flow.
Ja.
Og til sidst, så slutter hun så også af med at go with the flow. Og så, så lukker vi den ligesom der.
Hun efterlod sig selvfølgelig sin mand, de ingen børn sammen.
Nej, nej.
Men ellers så efterlod hun også masser af litterære værker, både færdige og skitser.
Ja.
Efter hendes død, der er der flere af de her uudgivende bøger og værker, der er blevet udgivet i forskellige formater. Flere af dem var blevet beskadiget i den her oversvømmelse, men det lykkedes at rekonstruere dem ud fra, hvad hun ligesom har haft
god
skitser get. Og ja. De resterende, hvad kan man sige, dele og sådan noget.
Hun må også bare have rejst rundt med, altså, den der sådan treasure chest af litterære værker, altså.
Ja, det
har noget forbandet rod at flytte rundt på.
Ja.
Altså, det kan ikke være i en sådan Osprey-taske.
Nej, det
tror jeg altså ikke, det kan. Selv ikke den store 65 liters. Det kommer altså ikke til at ske.
Hun har mere end 65 liter.
Hun har mere end 65 liter litterære værker med. Jeg ved ikke, hvorfor man regner det i liter. Det er jo ikke sådan, at der er nogen, der hælder 65 liter mælk op i en Osprey-rygsæk.
Hvor mange liter litteratur kan du nå?
Jamen, det er det. Hvor mange liter litteratur skal der til, før du drukner? Altså, ja, who knows?
Ikke så mange som oversvømmelser.
Jamen, det er det.
Men efter hendes død, så var blevet anerkendt, hun er blevet anerkendt som et forbillede for både feminismen, men også for afkoloniseringen af Nordafrika.
Selvfølgelig.
Faktisk mener mange, at især hendes tekster, de var med til at tage de første skridt til, at Frankrig trak sig ud af især Algeriet, men også Nordafrika generelt.
Jamen, hun har været rigtig god til at invoke sådan en super dårlig smag i munden på de der hvide, rige mennesker. Uanset hvor mange granatæbler du spiser, så er den der stadigvæk.
Ja, lige præcis.
Præcis.
Men det var simpelthen historien om Isabel Eberhardt.
Den var meget atypisk på en eller anden måde, i den forstand, at det er ikke sådan... Det er jo, sådan, altså, det er jo sindssygt, nogle af de der ting, der sker, men det er ikke sådan noget, hvor man sådan tænker... Altså, det er i hvert fald ikke noget, der sådan får mig til at tænke, what? Altså, hvor det er sådan helt ekstremt.
Nej, det er bare meget fascinerende.
Det er bare fascinerende, og det er... Altså, det er jo kadencen, der får mig her, ikke? Altså, det er jo... Hun har kraftet med noget meget.
Og så hun bare... rejst frem og tilbage mellem Europa og...
Altså, hun har fandme set noget Europa. Altså...
Ja.
Hun har fået prøvet togbanen.
Ja, det har hun.
Altså, jeg håber virkelig, hun har haft en de der interrail-kort.
Ja. Der er også skrevet flere sådan, bøger om hende, og teaterstykker, og lavet film om hende og sådan noget. Men jeg havde faktisk ikke hørt om hende før jeg stødte på historien i den her forbindelse.
Fantastisk.
Der er nogle ret badass billeder af hende også, hvor man kan se, hun går rundt i det der herretøj. Nu har jeg desværre ikke lige fundet dem her.
Men, nej. Men fantastisk.
Vi lægger et billede op af det på vores Facebook-side.
Det gør vi jo. Altså, og om ikke andet, så logoet for episoden. Der ved jeg jo, du er svært glad for Photoshop.
Altså, jeg har et lille jeg har et lille billede af det der, hvor man kan se.
Hun fed. Hun er fandme vild.
Og der er også et her, hvor hun har matrostøj på. Det, og jeg kan simpelthen ikke finde ud af, hvor det billede det stammer fra, fordi hun har aldrig tjent i flåden.
Nej.
Men hun fik bare taget billeder på et tidspunkt, og så ser hun faktisk okay godt ud også.
Ja, for fanden. Og så også bare vildt nok, at det kan være, hun bare har fået taget, du ved, til alle sine 6 personligheder. Så der er mig som matros, mig som havnearbejder, mig som... det kan selvfølgelig være for hendes tid på havnen.
Ja, men jeg kan godt forstå, når man kigger på hende sådan i matrostøj for eksempel, at...
Hun kunne være en meget, meget feminin, androgyn mand.
Ja.
Ja, man forstår det jo godt.
Så...
Men ja, vild type. Ja. Vild type. Skal vi, skal vi have smidt hende på Bjarkes barometer?
Ja, vanvidsbarometeret.
Vanvidsbarometeret.
Ja, det skal vi vel.
Altså. Ja.
Jeg, den er super svær at vurdere, synes jeg, fordi der er ja, så mange elementer, ting, der sker.
Ja. Altså, det er jo her, hvor vores reviderede barometer vil gå ind og gøre det en smule lettere. Men det kan vi jo desværre ikke løfte sløret for helt endnu, fordi vi har pisse travlt med at lave liveshows og hjemmesider og andre ting, som vi nok skal løfte sløret for næste gang eller næste gang igen. Men det skal nok komme.
Mm.
Øh, 64. Jeg er langt nede. Men det har ikke noget at gøre med, at jeg ikke synes, at hun er, at den ikke er vanvittig. Hun er en ener. Det er meget tydeligt.
Ja.
Og hun er speciel, men det vægter bare ikke over, at altså, vi har folk, der har solgt Eiffeltårnet.
Ja, ja.
Vi har søhelte, der har snydt en hel deling svenske soldater til at tro, at vi var flere tusind mand, mens vi var et par hundrede.
Ja.
Altså, hun er jo ikke på den måde. Altså,
nej,
hun er jo en eventyr.
Ja.
Og en eventyrs evne er at kunne indlemme sig med mennesker. Og det er det, hun er god til.
Hun er blevet så god til.
Hun er god til at embedde sig i en kultur.
Ja, og der hvor hun skældt ud for de andre eventyr, er jo så netop, fordi hun var en kvinde.
Ja, ja, præcis.
Hvor der ikke var mange kvinder, der kom ud og
det er rigtigt,
oplevede det her. Men, men
og hun
det
var det jo så også som en mand, kan man sige.
Ja, ja, det kan man så sige. Altså, det kan jeg, hvad var det, du sagde? En 64?
64. Jeg kan godt give den 3 mere, fordi at hun bliver indlemmet med den der Sufi-orden som kvinde. Det synes jeg er fedt. Så jeg er faktisk på 67.
Okay.
Det vil jeg gerne give.
Ja, det er fint. Det kører vi med.
67 til
Isabel Eberhard.
Isabel Eberhard. Det lyder som om, hvad jeg siger. Everhard.
Everhard.
Det lyder mere som pornonavn. Nå, undskyld. Nu skal jeg ikke deflate hende endnu mere end højst nødvendigt. Vanvittig historie. Sej kvinde. Tak for historien.
Det var så
det lidt. Var fandme skørt.
Og tak fordi I lyttede med
derude. For fanden.
Tak for al den støtte, der har været omkring vores liveshow. Tak for alle dem, der har bakket op omkring podcasten generelt. Der går ind og lytter det hver dag. Vi runder inden for meget kort tid 4.000 likes på Facebook.
Det er lige om lidt.
Vi har omkring 1.400 på Insta.
Ja, det går faktisk også ret stærkt.
Det går forholdsvis stærkt. Så tusind tak, fordi I har lyst til at engagere i det.
Inden vi smutter, skal vi så... du skrev til mig... at du har en sindssyg idé.
Ja.
Er det noget, du vil fortælle om nu, eller skal vi holde den lidt igen?
Jeg har jo været ved at tænke lidt over, jamen, hvad er vores mål for næste år med podcasten? Og det er sådan lidt forskelligt. For eksempel så har vi et mål om, at vi gerne vil nå at have 1 million afspilninger mere.
Det vil vi gerne.
Nu har vi omkring 600.000.
Ja.
Så vi mener, det er realistisk på et år, at vi kan
få 1 million.
Og så vil vi gerne runde 10.000 likes på Facebook inden for næste år.
Det vil vi gerne.
Og som en lille motivation til jer, så var det, jeg foreslog, at hvis vi simpelthen når de her mål næste år, så får vi tatoveret
Vores logo. Mine forældre hører det her. Det er det mest millennial-agtige at gøre, at sige, så skal jeg bare tatoveret. Men virkeligheden er også, at sådan uden at der står vanvittig verdenshistorie, så er det faktisk ret fedt logo.
Yeah.
Så det bliver sådan noget, ej, har du fået tatoveret den, fordi du har været i verden rundt? Nej, det er fordi, jeg engang lavede en podcast.
Jeg engang været i Algeriet til Norge, og blev druknet i en oversvømmelse.
Ja, det er det. Jeg synes faktisk, det er ret fedt. Så når vi når 10.000 på Facebook, så bliver jeg tatoveret. Det er det, vi gør.
Og når vi får 1 million afspilninger oveni, så bliver jeg.
Sådan. Så må vi se, hvem der når det først.
Ja.
Det værste er jo, at hvis jeg når det først, og jeg får en tatovering, når tysken er herregrim, så får vi virkelig et problem. Det kan være, at vi skal finde ud af, enten så skal vi have den samme, hvilket er også sådan lidt creepy, eller så skal vi have hver vores version.
Ja.
Det kunne også et eller andet.
Det,
jeg ved ikke, om du har en fast tatovering.
Det må vi se på. Der går også,
der går heldigvis lidt tid.
Der går noget tid.
Men det er fandme sindssygt.
Ja.
Også fordi jeg har én tatovering. Nu har du et par stykker. Jeg har én. Så, men til gengæld så er min så tilpas dum til, at det bare godt kan fortsætte. Og den kan man jo få lov til at se, hvis man ser os live. Det lød virkelig klart.
Ja, men
tusind tak for i dag.
Tusind tak for i dag. Vi lyttes ved derude.
Følg os på Facebook.
Moin.
Ikke for meget. Hej.